Dan Coin. Varam sākt teritorijas attīstības komiteju šīs dienas sēdi. Dienas kārtībā 7 jautājumi plus 3 papildu jautājumi. Sāksim ar papildu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Tā. Tu pirmais priekšlikums iekļau darbas kārtībā 8. punktu lēmuma projekts par projektu klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanu Pāvilos jūras krastā iesniegšanu un īstenošanu. Kādi jautājumi par šo papildu darbas kārtības jautājumu? Nav teikts, ka steidzamība. Nu, visticamāk vienkārši nepaspēju parastajā kārtībā sagatavot tik ātri lēmuma projektu. Es pieļauju. Uz piekdienu, nekad mēs piekdienu vēl vakarā izsludinājām dienas kārtību, ne, un tad uz to brīdi vēl nebija, jo nebija saskaņošanas plūsma iziet. Tā kā es aicinu, ne, balsi, Jāni?
Priekšlikums varbūt šo lūgumu deputātiem atbalstīt un ielikt dienas kārtībā, un tad, kad būs diskusija par pašu saturu un to, tad jau mēs varam pieņemt lēmumu.
Es domāju, ka mēs tam neesam interesēti kaut kārtības dēļ, tā kā kaut kādu, nu, teiksim, kavēties un jautājumu neizdiskutēt. Tā kā aicinu es uzsākt balsojumu par iekļaušanu dienas kārtībā. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Tā. Otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 9. punktu lēmuma projekts par projektu izglītības infrastruktūras uzlabošanu Priekulē un Vaiņodē iesniegšanu. Eiropas Savienības atvesļošanās notīvis mehānismu plānu investīciju izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidu un aprīkošanu projektu iesniegumu atlasē. Jautājumi? Aicinu balsot par iekļaušanu. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 10. punktu. Par pašvaldības dalību projektu konkursā speciāli atbalsta mēķi sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību pirmās kārtas otrajā uzsaukumā. Jautājumi? Nav nevienams. Aicinu balsot par iekļaušanu kārtībā. Ja, paldies, vienbalsīgi iekļauts. Tad sāksim ar dienas kārtības pirmo jautājumu. Tā. Pirmais, tātad par būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidošanu nekustamajā īpašumā Mārīši, Medzes pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Tā kā mūsu uz vietas ziņotāji, tad es aicināšu arī ziņot Ilvu. Lūdzu.
Jā, labdien. Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 26. jūnijā 2025. gadā saņemts CIA grāvēja iesniegums ar lūgumu sagatavot lēmumu par būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidošanu nekustamajā īpašumā Mārīši, kas atrodas Medzes pagastā Dienvidkurzemes novadā. Būvniecības atkritumu pārstrādes vietā paredzēts izvietot portatīvas atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, kas būvgrūžas, piemēram, betona, samaļ līdz čēma frakcijai, ko tālāk var izmantot būvniecībā. Teritorijā plānots izbūvēt atbilstoši cieto segumu. Paredzamais apsaimniekojamais būvgrūžu daudzums ir 70 000 tonnas gadā, no kurām tiks pārstrādāts 65 tūkstoši tonnas, bet 5 tūkstoši tonnas būgrušu, ko nevar pārstrādāt, par šķembām tālāk tiks nodots citiem uzņēmumiem. Iesniedzējs iesniegumā ir norādījis, ka pēc lēmuma pieņemšanas tas griezīsies valsts vidas dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai, kā arī veiks būvprojektu izstrādi. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, kuras platība ir 3,25 hektāru un kurai ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma abū 2,35 hektāru platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0,9 hektāru platībā. Uz zemes vienības nav reģistrēts būvs. Saskaņā ar Grobiņas novada teritorijas plānojumu 2014-2025 gadam īpašums atrodas Kapsēdes ciema teritorijā, zonējumā ražošanas apbūves teritoriju un zaļumvietas, kā arī Kapsēdes kapa aizsarga joslā. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 73. punkts nosaka, ka visā novada teritorijā netiek atļauta izmantošana, kas var apgrūtināt vai apdraudēt cilvēku veselību ar troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu un tai skaitā arī ar putekļiem. Tijām 445. punkta 10. apakšpunkts savukārt nosaka, ka ražošanas apbūves teritorijā atļautā izmantošana ir atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punkts. Tomēr tie nav minēts, ka atļautā izmantošana ražošanas apbūves teritorijā un zaļumvietās būtu atkritumu pārstrādes un apstrādes vietas un nepieciešamā infrastruktūra. Dienvidkurzemes novada būvvaldes viedoklis, ka būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izvietošana nekustamajā īpašumā Mārīš neatbilst Grobiņas novada teritorijas plānojumam. Medzes pagasta pārvaldes vadītāji neatbalst būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidošanu nekustamajā īpašumā Mārīš, jo uzskat, ka tas pasliktinās dzīves kvalitātumā esošo māju iedzīvotājiem, kur dzīvo granti, geiziki, pretī pārpat ceļu, mazkalēji un gulbīši. Šie divi īpašumi robežojas ar plānotās darbības īpašumu. Saskaņā ar dabas datu pārvaldes sistēmas ozols datiem zemes vienība neatrodas īpaši aizsargājumā dabas teritorijā un tai nav reģistrēta arī īpaši aizsargājuma biotopu un īpaši aizsargājumo sugu dzīvotnes. Nu, tā kā atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu sadzīves vai ražošanas atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādē un reģenerācijai vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkrituma poligonu izvietošanu savā administratīvā teritorijā, Tad šobrīd mums pašvaldības pārstāvjiem ir nepieciešams pieņemt šo lēmumu, akceptēt vai neakceptēt būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidošanu nekustamajā īpašumā Mārīš. Un balstoties uz augstāk minētajiem argumentiem, kas sasaucās gan ar atbilstību teritorijas plānojumam, gan ar medzes pagasta pārvaldnieces norādīto šobrīd, šī ideja ir tomēr neatbalstīt šo atkritumu pārstrādes vietas atrašanos konkrētajā zemes vienībā.
Paldies, Ilva. Jautājumi? Šodien būs jautājumi?
Esam uzaicinājuši arī SIA grāvējas pārstāvis, tā kā droši mēs varam uzdot precizējošu jautājumus uzņēmumu pārstāvjiem.
Ja nav, tad es sākšu. Tik cik pārvaldnieces viedoklis, ka tās mājas, māja iedzīvotāja intereses, nu, attiecībā uz to vidi tiks skarts.
Varbūt man ir jautājums uzņēmuma pārstāvjiem, kā jūs to esat domājuši portatīvās iekārtas, vai viņas būs stacionārās un viss tā darbība notiks tieši tajā vietā, vai arī jūs tās pārvietojamās iekārtas pārvietosiet tajās vietās, kur ir nepieciešama šī būvgrūža drupināšana. Kāda notiks šī kārtība, varbūt jūs varētu nakt lūdzu pie mikrofona, lai var dzirdēt. Jā. Jā.
Jā, labdien. Esmu Mārtiņš Malnieks, SIA grāvējas valdes priekšsēdētājs. Mēs esam Latvijā lielākais demontāžu darbu uzņēmums. Šobrīd mēs operējam vienu bugružu laukumu Rīgā un paralēli izbūvējam sešus laukumus Kurzemē, Bauskā un Jekabpilī. Un šī lokācija ir viena no lokācijām, kas mūs interesē tieši pārstrādes dēļ. Atbildot uz jautājumu par to, kā mēs strādājam, tad parasti šādi tiek izbūvēti laukumi. Nu, šī gadījumā tas būtu 3000 kvadrātmetru liels betonēts laukums ar infiltrācijas tā kā, akām, kur nu, tiek savākti notekūdeņi. Kaut kādā laika posmā tiek savesti, atvesti bugruži, tas ir ķeļļos un betons. Viņi tiek savākti un tad pēc kaut kādas, nezinu, varbūt tās vairākos mēnešos vienu reizi tiek atvesta mobila iekārta, kuras tur vienas vai divu dienu laikā samaļ šos te bugružus līdz šķembām. Un šī iekārta tiek aizvesta projām, tā kā tur pastāvīgi tās drupināšanas iekārtas neatrodas uz vietas. Nemaz. Tā ir atbilde. Jā, ūdenskrātu arī nav nepieciešama, tad, kad viens ir tas, kad mēs darbosimies, nu, ir tā, ka mūsu uzrauga valsts vides dienests izsniedz arī licenzi, un gadījumos, ja tie putekļi tie ir tā kā apgrūtinājums, tad tiek veikta mitrināšana, bet tam nav nepieciešama ūdenskrātu, tas ir lokāls kaut kāds ūdens.
Rīgas. Es vienu jautājumu, jo man no tā iesnieguma netap skaidrs par to teritoriju. Jūs sakat aptuveni 3 hektāri, tur ir...
Ne, 3000 kvadrātmetru,
0,3. Jo, teiksim, likums par ietekmi uz vidu novērtējumu pasaka, ja ir virs 2,5 hektāriem, jā, nu, tad tur ir sākotnējais ietekmi uz vidu vērtējums jātais. Nu, tā kā, nu, tur būtu jāizvērtē. Tad
jā, protams, tas ir tā procedūra, kurai mēs esam gājuši cauri jau daudzas reizes, tā kā skaidrs, ka tā arī notiks.
Grobiņa teritoriālajā plānojamā jau nav šī aktivitāte, un kā ar skaņu?
Kādā ziņā nav aktivitāte, kā to saprast?
Viņš jau teritoriālajā plānojamā nav lūdzu šī joma.
Ir gan, tā ir rūpnes teritorija.
Kritiski, jā, bet... Jā. Tieši kā dzīvojamā teritorijā.
Kāds sakars ar dzīvojamā teritorijā, tā ir rūpnieciskā būs teritorija.
Bet skaņas tur kaut kādas taču arī.
Darba dienā, darba laikā rūpnieciskā teritorijā var būt skaņas, protams. Tas jau ir normāli, tad, kad plānojā teritoriju, tad gan jau, kad tika paredzēs tas.
Jā, tu gribēji ko?
Jā, man varbūt jautājums uzņēmumu pārstāvjiem. Tātad šobrīd jau tas, ka lēmuma projekts ir sagatavots, tur tā neatbilstība atbilstoši, nu. Tātad šī teritorija īsti pretruna jau ir šobrīd. Otrs, teiksim, no jūs iegādājoties žemi, no kāda bija šie apsvērumi, kad jūs viņu redzējāt, no tikai tālāk, ka tur ir šī it kā rūpnieciskā ražošana, jau apzinājieties, ka tur ir dzīvojamās mājas tūmā, nu, tur, protams, arī būs troksnis un būs arī putekļi. Ja? Kāda ir tā jūsu pieredze un kā jūs to spēsiet nokontrolēt, teiksim, un ievērot visu to. Un otrs, nu, mums ir jau tāda, jā, bēdīgi pieredze, ka ir ļoti daudz tādas situācijas, ka vienkārši pēc tam vidas dienas un arī pašvaldības ir diezgan bezpēcīgs cīnīties ar trokšņiem, ar smakām un tā tālāk. Kāda tad ir jūs tā pieredze, kā jūs citur strādājat vai arī tik, nu, teiksim, blīva apdzīvotā vietā? Es saprotu, ka noteikti jums ir strateģiski un izdevīgi, ka viņš ir lielceļa tūmā, ja, ka tur ir, teiksim, šie pievešana salīdzinoši vienkārši un arī pa cietu segu.
Jā, tad par to pretrunu. Es uzskatu, ka tā ir jūsu interpretācija, nav pretrunas, jo te tas nu, vārdu salikums, tur vārdu spēle ir interesanta no jūsu puses, bet mēs neredzam, ka te ir pretrunas. Tas zonējums ir atbilstošs tai mūsu darbībai, jo tad, nu, pretējā gadījumā tad tā darbība būtu pagastā neiespējama vispār nekur, nu, ja tā, nu, tā nevar būt. Un mūsu pieredze ar to, visi esam cilvēki, un tad, kad mēs strādājam, tad mēs strādājam darba dienās un darba laikos. Troksnis mūsdienās tas nav vairs tas vecais, nezinu, karjeru variants, kur malais ieslēdzas un tur viss pagasts palicās. Tad šī gadījumā tās ir mobilas nelielas sportīvas iekārtas, kuras, nu, tā ir traktora tehnikas tā kā skaņa. Es nedomāju, ka tas troksnis daudz pārsniedz, nezinu, ja tur iesēja labību, kombainis pļauj labību, tas troksnis no kombaina iespējams, ka ir lielāks nekā no, un putekļi arī ir lielāki un vairāk nekā no tādas drupināšanas iekārtas. Un plus tas, kad šī reģionā tas, nu, potenciālais bugružu apjoms ir salīdzinoši, nu, neliels, viņš nebūs, tās 7000 tonnu jau tur nebūs. un tā drupināšana notiks, nu, varbūt tās, nezinu, gada griezumā, divas nedēļas tie darbi aizņems. Nu, tādi, kas būs patlīdināti uz troksni. Bet, nu, viņi tiek veikti darba dienā, darba laikā, viņi netiek veikti ārpus nu, tādī miera laikā. Tāda atbilde.
Nu, jūs tā sakat, tā interpretācija, bet, nu, tā kā jums kolēģi, kā vidsspeciālists iekomentē par putekļiem, ja, nu, jūs tur darba laiks, ne darba laiks, jums jārēķinās kaut vēju, es nezinu, kaut kādiem laikapstākļiem, ja, jums ir blakus mājas, kā jūs to, jūs esat gatavi, ka jums valsts vidas dienests kaut kādā mērā uzliks prasības, un kā jūs viņus tā kā izpildīsiet gal galā beigās, nu, ir lietas, ko jūs vienkārši nevarēsiet ietekmēt, jūs varat strādāt, nu, darba laikā, ja, bet ārējais jau ir, neietekmējams, jā.
Tas viss ir ietekmējams, un ja putekļi ir problēma, tad tiek veikta mitrināšana, un tā nav problēma vairāk. Un parasti arī nokrišņi mitrina, nu, tad tas ir pēc apstākļiem jāskatās, viņi arī nav jāmitrina visu laiku.
Kolēģi, vēl kādam? Jūri, lūdzu.
Tāda. Varbūt tas ne uz tēmu, bet tāds interesējošs jautājums. Nu, būvgruži, var teikt, ir diezgan dārgs izejmateriāls, kad ja grib kāds privātais un tad ved uz eko kurzemi. Vai jūs no privātajiem tad arī viņus pieņemtu bez maksas, vai jūs no privātajiem pieņemat pa maksu pieņems?
Atkarīgs no tā sastāva. Ja būgružu sastāvs, nu, viņi ir šķiroti jau sākumā, tie būgruži, tiksim, ķieģelis un betons ir atsevišķi no pārējiem, tad, protams, ka pieņemsim no visiem, gan no privātajiem, gan no juridiskām personām. Un par to naudas jautājumu šobrīd es jums nevaru atbildēt, vai no nelielā maksa, vai no bezmaksas, bet tas tā ir kalkulācija. Nu, ja tā reģionāli skatās, tad Kurzemē tas otrreizējais materiāls tiek realizēts vienmēr stipri dārgāk nekā nu, citā Latvijā, nu, teiksim, Rīgā tās šķembas maksā lētāk nekā Liepājā. Tad iespējams tā matemātika veidosies tāda, kad bez naudas tas arī var notiks. Tāda nauda.
Uldi, Uldi.
Cik es saprotu, viņš vairāk kalpos tagad tādu būgružu nolikta. Un pareizi, nu, ka jūs sakat pieved, tur savedīs ritīgi kalnu, kaut kāds kāpurnieks ticamāk sastums, nu tā, izdzīvs, vai ne? Tad atvedīs to mobilo iekārtu un sagrauzīs, bet ja nemaldos, tur pat 100 metri tālāk jau ir tai pašā jūs pusē, ir jau kaut kāds tāds te laukumiņš, ne? Tur bišķi tā kā uz Ventspils pusi.
Nevaru komentēt, nezinu.
Tur pat tās blakus jau tieši.
Tur kaut kāda atbērtne ir, bet man neizskatās, ka viņa likumīga tur ir tā atbērtne.
Es nevaru atbildēt, es tikai tur katru dienu brauc garā un es tām meglītēm, priedītēm redzu, jo tur, nu, man liekas, tas jūs sarkanais, tad ir tas zaļais, nu, tā kā uz augšu.
Jā.
Un tur, ko ir tas pelēcīgais, tur jau ir šitādu pašu, tā drupa, pa kreisi? Nē.
Augšu.
Jā. Tur jau kaut kas līdzīgs, ja, ja nemaldos, tad tur jau ir jau šitādu pašu darbību jau notiek.
Varbūt es jūs nevaru komentēt.
Tik tālu neesat aizbraucis.
Nu, diemžēl neesat pievērst uzmanību.
Man liekas, pie visu tā kopēja jautājuma komentāriem vēl viens būtisks arguments. Tas ir tas, ko priekšētājs jau uzdeva jautājumu. Vienkārši, nu, ka šobrīd, man liekas, bija ļoti būtiski arī nu, saņēma tādas nu, viedokļas atzinumus no šiem iedzīvotājiem, kas ir tieši saistīti tūmā. Un, protams, tas, kas arī lēmuma projektā ir un atzinumos, nu, arī šīs kapu. Tā tomēr ir arī tāda aizsardzības josa, un arī tur, teiksim, tie kapi būs viss vienos putekļos, visi šie koki, viss, un līdz ar to, tas ir komentārs.
Man nav jāatbild uz šo komentāru.
Ja jūs vēlaties, jūs varat atbildēt.
Es gribēju pateikt to, ka mēs visi diskutējam par to, ka ir jābūt zaļajam kursam, bet ja netiks radīta infrastruktūra zaļā kursa tā kā realizācija, nu visu laiku cīnīsieties ar būgružiem mežā, būgružiem pļavās, ar būgružiem viskaut kur, tāpēc nu ir tā infrastruktūra ir jāsakārto. Nu iedzīvotājiem ir jābūt iespēja un organizācijām jābūt iespēja legāli par saprātīgiem līdzekļiem atbrīvoties no būgružiem, nevis viņus kaut kur nu slēpt, bērt ezeros, rakt nost kaut kur un tā tālāk.
Viņiem tāpēc... jāpieņem par velti.
Nu, tur ir biznesam apakšā ir matemātika kaut kāda. Nu, tur par velti tas nav ilgspējīgi, varbūt. Bet es jums nevaru atbildēt šobrīd, vēl mēs kalkulēsim.
Andrei, lūdzu.
Kādu tu iekārtas modelītu var nosaukt?
Rebel Master RM80 Go. Master? Ruble Master rakstās.
Ruble
Master.
RM80.
RM.
Komentārs vienkārši šobrīd sanāk tā, ka ne jau tā kā konceptuāli it kā pret to jūsu uzņēmējdarbības veidu, bet šobrīd jau ir tā runa vienkārši par šo izvēlēto vietu. Jā, tā diskusija, ne jau nu, tas, ka jums tas būtu kaut kas slikts, ar ko jūs nodarbojaties.
Nu, labi, bet paskatāmies apkārt, tur blakus ir degradētas fermas, nu, degradēta teritorija. Nu, ja tā mēs domājam, tad nu, vismaz kaut kādā. Kā ar to ir tad ir? Kā iedzīvotēm tur ir dzīvot, bērniem skrēdīt un tā tālāk? Nu, ja tā domājam.
Jā, un
es papildināšu Raimonds. Es domāju, ka jebkur uzņēmēja darbība ir atbalstām nenoliedzam tas, ko jūs darat. Skaidrs, ne jau tur privāti ar vieglām piekabītēm, nu jūs droši vien jaucat kaut kāds daudzstāvu ASV paneļus, nu vedīsiet, nu tas tur tāds acu aizmālēšanai, tās piekabītes neko nedos. Bet stāsts ir par to, man liekas, ka baigi neveiksmīgi tā zemi ir izvēlēt tieši no jūsu puses, nu ar to ideju, jo. Par cik tur tās mājas ir, nu tur es tiešām tā kā Jānis, man liekas, teica, vai nebūtu forši. Noteikti jau, ka mēs atbalstam uzņēmējdarbību, bet ar tām mājām bez mazai vienoties par tādu sākotnējo ieceru, ka tur būs tas, un ja viņi ir ar mieru, tad tā kā jūs sakat, laistīsim, skatīsimies vēja virzienu un tā, bet man viņi vairāk liekas kā tāda būgruža noliktava šobrīd, man tāda sajūta ir tāda, nu, tur būs paneļi betonu, sastumu kaudzē, un tā viņi tur šosejas malā stāvēs. Es no tā viedokļu, ka neveiksmīgi zemes gabalu izvēlu šādam.
Labi, ja mēs skatāmies uz to plānojumu, tad tā daļa, kas ir tuvāk šosē, tā ir tā zaļā teritorija, tā nav rūpnieciskas apbūves teritorija. Rūpnieciskas apbūves teritorija ir tā kā vairāk nost no ceļa, un mēs neplānojam aizņemt visu to gabalu. Tas ir 3000 kvadrātmetru, tas ir 0,3, tā ir tur desmitā daļa no tā īpašuma. Pārējais īpašums kā rūpnieciskā apbūve, ticamāk, tiks arī attīstīts kā rūpnieciskas apbūves teritorija. Nu, maļamo vest nav vērts, ja nav kaut kādi 2000 kubu sakrāti. Nu, idejiski, bet 2000 kubu tas tā nav liela kaudze, kaudzīte. Nu, mūsu biznesā vismaz tas tā ir. Nu, viņi arī tā nemaz tā nedara, tomēr viņi ir sagatavoti tam, lai viņus var iekraut mašīnā, vai ja viņi ir šitādi, viņus jau nevar atvest. Viņi tiek sagatavot līdz kādam pusmetram, līdz tādam izmēram, tas tie gabali ir mēdz būt. Paneļus demontāžas laikā jau tā kā sadara tā, jo tu savādāk nevar kraut viņu, viņi jau nevar atvest savādāk.
Andrei, labs aparāts. Man priekšlikums...
Parādīsim, kā strādā. Viņiem ir magnēts separēt. Tas ir rotoru tipa drupinātājs. Viņš ir ļoti tādā ziņā labs, kad viņi ar mazo trāli var vest. Nav tur speciālas atļaujas jāformē. Viņš ir ražīgs.
Man ir priekšlikums, vai jūs piekristu tikties, nu, teiksim, ar medzes pagastu pārvaldnieces vai pārvaldnieka, kas mums tur tagad ir, organizēt apkārtējo iedzīvotāju sanākšanu kopā un izrunāt to lietu, lai nav tā, ka... Nu, mēs jau varam par labi jums interpretēt, vai ne par labi jums, kā jūs sakat, interpretēt teritorijas plānojumu noteikumus, bet es domāju, ka lai jūs neseņemtu pēc tam to ārkārtīgi lielo pretestību no iedzīvotājiem vai sūdzības, kas jūs tāpat tās var potenciāli vidū kaut kur apstādināt. Un es domāju, tiekaties, izrunājat, pastāstat savus plānus un pēc tam nākat atpakaļ pie mums.
Labi, jā.
Varam tā vienoties?
Varam, protams.
Jā, un esam gatavi arī piedalīties, jā.
Tu būs galdu jāatlai.
Nē, nu tā ir jūsu zemes gabalās. Nē, nu potenciāli parādot, nu šeit no būvala teritorijas plānoja potenciāli iezīmē to vietu blakus datorā, nu tur tā, jā, nu ir tās mājas tur apakšā sanāk. Apakšā tajos zemes gabalos varētu būt kāda pretstība no iedzīvotājiem. Bet es nezinu, tikai minējumu šobrīd.
Kāda tur būtu procedūra, mums ir jāpiesakās pie pārvaldes vadītājas un jāsaka, tad datums jānosprožo.
Nu, jā, vienojieties un, teiksim, viņi no savas puses tad pados mums ziņu, kurā dienā, kā viņi var, jo viņi labāk māja iedzīvotājs zinās, nu, īpašnieks un nezinās. A, mums tur nav tagad pārvaldniec, jā. Nu, viens komentārs.
Labdien, Mārtiņš Meņģels, novada iedzīvotājs. Es tā kā sadzirdēju 70 tūkstoši tonnas uzglabāt, pārstrādāt gadā. Tas ir provizoriski darbdienās ņemot 10 kravas automašīnas pa dienu. No kurienes ņems to materiālu, ko pārstrādāt, precīzi no kurienes Liepāja novads ir jau projekti, kas ārdās nost, un kur tiks nogādāti tie 65 tūkstoši atpakaļ, kam, un kur paliek tiešām tie 5 tūkstoši. Tas kādos kādam uzņēmējam, konkrēti ķīvītēm, kaut kādam bao, kam. Jā,
tad tie 70 tūkstoši tonu tie ir maksimālie limiti, ko mēs parasti arī prasam. Reāli dabā es apšaubu, ka gadā būs vairāk par 10 tūkstošiem tonu. Nu, šeit. Un, ņemot vērā tirgu, mēs tirgu esam vairāk kā 10 gadus, Liepājā strādājam 3 reizes gadā. Un, nu, ņemot vērā to dinamiku, kāda mums līdz šim šeit ir bijusi, nu, tad tā mēs to paredzam. Tad...
Bet konkrēti, piemēram, lai šo visu veidotu, tās jums ir izmaksas jābūt vismaz kaut kādam gadam, diviem, trijiem uz priekšu paredzamiem objektiem, no kurienes ņemt, no kurienes.
Jā, tad tas tā nestrādā. Ir iepirkumi, kuros mēs piedalāmies un uzvaram, un es jums nevaru tagad pateikt, kur mēs pēc 5 gadiem, kur mēs strādāsim, vai pēc 3 gadiem, kur mēs strādāsim. Nu, tie objekti tā kā praksē ir, nu, viņi nāk un nāk. Nu.
Paldies.
Taisnībā.
Es skatoties to šo lēmumu projektu paskatījos Dienvidkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu vēlreiz. Un tur tā minēts tā salīdzinājumā kopējais 21. Gadā poligonā Ķīvītes pieņemtais ražošanas atkritumu apjoms bija nepilni 5 tūkstoši tonu, no kuriem būvniecības un nojaušanas atkritumi bija 4,4 tūkstoši tonu. Tā kā jūs varat salīdzināt. Nu tā.
Mēs esam MB betonam veduši.
Kas jauns nav? Nekā slikt nav, bet es par tām mājām.
Nē, es par to, ka tā statistika nav tāda baigi lielā uz būgružiem. Tad mēs, Jāni.
Nē, es tikai vēl vienreiz atgriežoties to, ko es sākotnēji gribēju pateikt, ka šobrīd ir ļoti būtiski tos iedzīvotājus iesaistīt, jo neret visā Latvijā un arī mūsu novadā, tikai tad, ka iedzīvotāji nu, nonāk faktu priekšā, tad mēs pašvaldība ar iedzīvotājiem paliek vien acs pret acs ar viņiem un mēs risinām visas problēmas, jo ļoti bieži uzņēmējs, nu, diemžēl tā mūsu likumdošana vidus jomā ir, jāsaka, ir atsevišķas lietas, kas viņi nesakārtot, un mēs tad cīnāmies un risinām tās problēmas ilgtermiņā ar visiem vides kontrolējušām institūcijām un visiem pārējiem. Tā kā tālāk mēs esam ļoti piesardzīgi, un tas ir noteikti pašvaldība ar izdomās, kā šīs sarunas organizēt, noteikti piedalīties līdzi, un šos jautājumus iedzīvotājs ļoti būtiski iepazīstināt un arī par to informēt.
Man vēl arī jautājums ir, vai uz vietas arī notiks šī būgrūšu čirošana, jo, kā mēs zinām, ja nograuja objekta, tur ir dažādi gan plastmas piemaisījumi, gan koks, gan vispār, vai notiks arī šī čirošana? Var notikt. Un vai jums būs saņemts arī finanšu nodrošinājums savai darbībai?
Tur jau savādāk nevar. Tas savādāk nestrādā, tur licenci neiespējams saņemt savādāk.
Varbūt cik vien ātri tajā medzē mums organizēt, jums organizēt to tikšanos, jo šobrīd ir gan pret, gan par īsti argumenti, vai ne, mums nav. Daram to ceļu, ātri vien tur tiekamies un bīdam tālāk.
Labi, piekrītam, paldies.
Ja, tad šobrīd mēs viņu nevirzam tālāk, jūs nu, pēc tam jau arī, nu, ja būs... Tiekamies, jā, vēlāk, kad, nu, ja es pieļauju, ka jums nav tas ļoti degoši, nu, tā kā, nu, ok, tas būtu vislabākais scenārijs izdarīt mājas darbu un, okay. un pēc tam, jā, paldies.
Labi, paldies, tad tagad jāiet projām, jā, jāslēdz ārā.
Sagatavosim priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu, jā, un nevirzīt tālāk. Es pievienoju priekšlikumu, man liekas, ka mēs varētu nobalsot. Balsojam atkārtot. Kolēģi, paldies. Virzamies tālāk. Nākamais kārtības jautājums par grozījumam 24. aprīļa lēmumā numuru 263 par nolietoto transporta līdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumu un atkritumu savākšanas punktu izvietošanu īpašumā Roga Smedzes pagastā. Tā, kur man ir dzīvošana? Jā. Jo ziņo.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 23. jūlijā 2025. gadā saņemts CIA-KG metāla iesniegums ar lūgumu veikt grozījums 24. aprīļa 2025. gada pašvaldības pieņemtajā lēmumā 263 par nolietoto transporta līdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumu un atkritumu savākšanas punktu izvietošanu īpašumā Rogas Medzes pagastā. Lai saņemtu papildus saskaņojumu par šādiem nosacījumiem uzņēmumu darbībā. Uzglabāt daļu metālūžņu ārpus slēgtajām telpām. Iesniedzējs norāda, ka metālūžņi tiks uzglabāts slēgtos 30 kubikmetrīgos konteineros uz cietās segumu. Nākošais. Uzglabāšanas vietā tiks uzstādīts atbilstošas lietas noteicis savākšanas un attīrīšanas iekārts, lai nepieļaut piesārņojumu nokļūšanu vidē. Un trešais ārtelpās vienlaicīgi uzglabāto metālūžņu apjoms nepārsniegs 30 tonnas. Tātad mūsu konstatētie un izvērtētie fakti. Dienvidkurzemes novada pašvaldības doma 24. aprīlī šajā gadā ir pieņēmusi lēmumu par atkritumu apstrādes un savākšanas uzņēmuma izvietošanu īpašumā Rogas Medzes pagastā, ar kuru ir saskaņots CIA-KG metāla nolietoto transporta līdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmuma un atkritumu pieņemšanas punktu izvietošanu. Lēmumā numur 263 lēmums satura nosacījumu, ka visas darbības, tai skaitā metālužņu uzglabāšana, ir atļauts veikt tikai slēgtās telpās. Savukārt Grobiņas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas abūs noteikuma 273. Punktā ir teikts, ka teritorijās, kas paredzēts metālūžņu savākšanai, šķirošanai, kā arī lietotās sadzīves tehnikas, transporta līdzekļu uzkrāšanai lauku teritorijā atļauts veidot lauku zemēs, tehniskās abūs teritorijās, kā arī ražošanas abūs teritorijās. Bet savukārt atklāts uzkrāšanas gadījumā ir jāsaskaņo ar pašvaldību. Pašvaldības būvvalde norāda, ka balstoties uz TN 273. Punktā noteikto, lai uzglabātu atkritumus ārtelpās, ir nepieciešams saņemt šis pašvaldības saskaņojums. Medzes pagasta pārvaldniece neiebilst plānotai metālūžņu uzglabāšanai ārtelpās sijā Rogas. Un ņemot vērā augstāk minēto, kad ir nepieciešams mūsu saskaņojums, lai varētu šo darbību veikt, lūgums ir atbalstīt lēmumu pieņemšanu un grozījumu veikšanu lēmumā numur 263. Jo būtībā saviem vārdiem sakot, ja tur būs cietais segums, ja metālūžņi atradīsies konteineros, nekāds vidas piesārņojuma risks tur nevarētu rasties.
Jautājumi?
Man kā divi jautājumi. Vai ir kāda mūsu informācija tā uzņēmēja līdzšanējā praksa, viņa saimniekošanas veids, mums tur ir kaut kādas tā kā sūdzības bijušas, viņš ir ievērojis šos, teiksim, normatīvus līdz šim, kur viņš glabāja, teiksim, slēgtā.
Jā.
Tas bija viens pēc tam.
Jā, labi, es varu bišķiņu pakomentēt šo sijā kāgā metāls darbību. Sākotnēji bija ļoti liels sūdzības par šī uzņēmuma darbību, jo uzņēmējs neievēroja nosacījums, kādi ir nepieciešama, lai strādātu ar šo automašīnu demontāžu. Nebija saņemta B kategorijas atļauju, var sakot, uzņēmums neparādīja sev no labās puses. Taču saņemot šos iedzīvotāju sūdzības un veicot valsts vidas dienesta kontrolēm un uzdotajiem lēmumiem par veicamām rīcībām, uzņēmējs pilnīgi visas novērsa izvirzītās prasības. Tātad laukums mēs paši bijām ar otru vidas speciālistu apsakot šo teritoriju. Laukums bija perfekts sākārtots. Viss bija pilnībā līdz no nulles sāka viņa savu darbību. Viss pareizi saņemot atļaujas atbilstošos, iesniedzot iesniegumu valsts vidas dienestā. Un viņi, protams, arī saņēma gan sodu, gan ko. Viņi viss labojās un šī uzņēmēja darbība ir sāka tā, kā paša operātori arī teica. Viņi sāka no nulles, visu pareizi, visu kārtīgi. Nu, un līdz ar to, tā kā mēs paši bijām apsakot, mēs redzējām, ka tiešām šī darbība ir ļoti, pat ļoti labi norganizēta un es ceru, ka uzņēmējs, ja viņš ir sakārtojis savus pamats, ka viņš arī turpinās visu darīt tā, kā jādara ir.
Otrs jautājums, es nepaspēju kadastrā pastīties, vai jūs varat pateikt aptuveni priekšstatam, kur tas ir, kurā vietā atrodas, kurā rajonā?
Tas ir Rogas. Tas
jā,
ir...
es vienkārši nepaskatīju uz kadastrā.
Nu, es neesmu vietā, ja mums būs grūti nokumā. Jā.
Olā.
Laukos. Jā.
Tagad vēl vienreiz. Jā. Ā, augšā uz tāšiem, jā? Ā, tur neesmu atvainojis ilgi bijis, talam nezinu, jā. Un, nu jā, un ko es gribēju teikt, bet vienkārši vai kāds ir jūsu viedoklis, vai mēs spēsim, tad atbilstošais izkontrolēsim, teiksim, vai tur izskārtībā un ārpus nav. Kāds ir tā kā jūsu skatījums viedoklis?
Mans skatījums ir tāds,
nebūs katru dienu jābrauc.
Jā, mans skatījums ir tāds, ja, nu, kad ņemot vērā, kā viņi ir uzlabojuši un mainījuši savu attieksmi pret šīm vidas lietām un sakārtojuši esošo infrastruktūru, un mūsu nosacījums ir, ka visi šīs automašīnas tomēr, kuras ir pusdemontētā stāvoklī, ja tur ir iekštāpās, šeit būs tikai tajos konteineros tās atdalītās daļas. Nu, mans viedoklis ir tomēr ticēt un atbalstīt šo uzņēmējdarbības attīstību.
Man ir jautājums. Viņi minēja iesniegumā, ka līdz kaut kādām tonnāžām viņi turēs arī ārā, bez slēgtajiem. Viņi minēja, ka uzglabāšanas vietā tiks uzstādīts atbilstošas lietas noteicis savākšanas un attīrīšanas iekārtas, lai nepieļaut piesārņam nokļūšanu vidē. Nu, tur ir tas, kas sasists pusārdītas automašīnas, jā, reļām vai, nu...
Tas ir attīrīšanas iekārtas, ja kurā gadījumā jau notiek šāda veida darbība, tad viņiem ir jāizbūvē lietas attīrīšanas iekārtas, lai atfiltrētu, lai atdalītu visu šīs eļļas.
Jā, par to stāsts vai nu vienkārši tas, ko Jānis minēja, kā tas reāli praksē izpaudīsies, kā mēs to nokontrolēsim, lai tur viss ir kārtībā, jo tur, nu, pēc tā lēmuma projekta, nu jā, netik minēts, ka, nu, viņiem... Tā kā mēs varētu pat uzdot izstrādāt šo būvu.
Nē,
jo un ar valsts vides dienestu saskaņot.
Jā, valsts vides dienests izvirza nosacījums, kurus viņiem obligāti ir jāievēro. Un viņiem ir jāizbūvē šīs lietas attīrīšanas iekārtas pirms darbības uzsākšana. Tā kā viss šis nosacījums un kritērijas izvirza valsts vides dienests.
Skaidrs, tad ir skaidrs, tad es vēl saprotu akceptējumu. Tad
man jau liekas, ka tas ir pat ļoti skaisti, jo ir trakāks vietas, man liekas, kur šeit jau liekas, ka viņi tiešām iet to likumīgo ceļu.
Viņi iet tagad likumīgo.
Un daudzās vietās tieši roti ir lielākā haosā un bardakā. Man liekas, ka te viss kārtībā.
Paldies. Ja jautājumi vairāk nav, tad es aicinu balsot. Nē, nu tāpēc bija mans jautājums, kā nokontrolēs, kad, nu, ja valsts vides dienests, viņi jau ieceras dokumentāciju, viņiem būs jāizstrādā. Jā, jā, tāpēc jautājums, kā nokontrolēs, jā, vai... Jā, nu viņi iet caur, nu, caur normatīviem, jā, un pēc tam vienkārši... Ok, tad aicinu balsot par to, kā ir lēmuma projektā. Pierakstīsim protokolā, tad jā, ja tev neiet tehniski. Par četri, jā, un tu, mēs tev pie, kurš nebalsoja. Jānis nepiedalās. Jā, tad protokolā fiksēsim. Jāni, par nepiedalies vai kā tu paliek? Par, skaidrs. Jā, labi. Tā, virzamies tālāk. Trešais jautājums par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jūras, Nidā, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Aicinu ziņot, Anitu.
Ir saņemts izstrādātāja sagatavots detālu plānojumu projekts ar labojumiem pēc publiskās apspriešanas. Doma 2024. gada 28. decembrī lēma nodot detālu plānojumu projektu Jūras publiskai apsvēršanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana tika noteikta no 13. janvāra līdz 14. februārim, un šajā laikā no institūcijām tika saņemti atzinumi un tika saņemti divi negatīvi atzinumi, kas bija no Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes. Viņu būtiskākie iebildumi bija par šo te abūs blīvumu noteikšanu, jo Rucavas novada teritorijas plānojums pasaka, kad nenosaka to, ka katrai zonējumam jānosaka šis atbilstošais abūs blīvums, bet šīs institūcijas uz to norādīja, ka viņu lūgums ir ievērot to, ka 240. ministru kabineta noteikumos pārēdz katram zonējumam atbilstošu abūs blīvumu. Un līdz ar to bija nepieciešami labojumi detālu plānojumu projektā un tāpēc tiek virzīts apstiprināšanai ar labojumiem, ņemot vērā institūciju kā atzinumus. Jā, ir sagatavots gan ziņojums, gan arī paskaidrojums redakcionālajiem labojumiem, un mums ir arī pieslēgusies izstrādātāji, un viņi ir gatavi arī jums parādīt ar šo detāla plānojumu. Vai Maruta Blūma ir pieslēgusies?
Jā, labdien! Es esmu pieslēgusies, un es esmu gatavi jums tā kā pastāstīt par detāla plānojumu, par detāla plānojumu risinājumiem un to, ko mēs labojam un kāpēc mēs labojam. Vai es varu koplīgot savu kopīgot savu ekrānu?
Es domāju, ka jūs to mēģināt, ja jums tādu.
Labi. Vai redzams?
Jā, redzams.
Tā tad detāla plānojuma teritorija atrodas Nidā, un neliela daļa no šī, nu, tikai neskar, zvejnieku sēc, jūrmalnieki aizsargījos. Detāla plānojuma teritorija tā diezgan sarežģīta, jo šo te jūs redzat manu bultiņu. Šī daļa ir ārpus ciema teritorijas, un plānošanā, detāla plānojumā tiks skatīt tikai šī mazā daļiņa, kas ir ciema teritorijā. Jā, kā jau es teicu, šajā teritorijā zonējums ir turismu un rekreācijas apbūves teritorija, un šeit arī tika paredzēta savrūpmājas tā kā izvietošana, un pārējā teritorija principā netika neplānot, ne arī aiztikt, jo tā ir krastkāpa aizsargījos un būtībā nav plānojama. Kā jau es teicu, lūk, Nidas ciems ir šeit ir robeža. Tātad turismu un rekreācijas apbūves teritorijā bija tā kā paredzēta sākotnēji, un to es vēlāk pateikšu, kāpēc mēs līdz tam tikām. Maksimālais šobrīd ir paredzēts maksimālais apbūves blīvums ēkām 10% no zonējuma turismu rekreācijas apbūves teritorijas, respektīvi tie ir 120 kvadrātmetri, ko drīkstēs apbūvēt. Maksimālais ēks vai būs augstums ir 1,5 stāvu, kā to paredz teritorijas plānojums. Būve šajā teritorijā tiks izvietota ciem teritorijā tajā daļā, kurā nav biotopi, lai atvieglot īpašniekam dzīvi un saskaņošanu. Biotopi tik vērtēt arī meža zemes, un meža zemes ir ārpus ciem teritorijas, un arī dzen biotopi šajā teritorijā, kurā mēs tā kā plānojam. Nav, jo ciems ir ciemā biotopi eksperti secināja, ka biotopi ir tādi iznīkuši, un būtībā tur vairs nav biotopu, un arī to, ņemot vērā to, ka šī teritorija ir neitrālajā zonā, tad arī plānojam. Te ir parādīts šajā slaidā, redzat, ir šīs piekļuves, kas iezīmēts ir teritorijas plānojumā, un bija arī publiskajā apspriešanā tāds jautājums, nu kā tad ar piekļuvēm jūrai, 29. piekļuva rāda garām zvejnieku sētai, ka ir piekļuva jūrai, cauri zemes gabalam jūras netiek plānots jaunas piekļuvas jūrai, lai tiešām nodrošinātu šo biotopu aizsardzību. Skatoties pagātnē, ir redzams, ka šeit ir uzlikts jums redzēšanai 1940. gada kadastrs. Šī zemes daļa, kas ir ciemā, ir bijusi apbūvēta. Un tāpēc arī tur acīm redzot, te arī fotogrāfijā redzams, vēl ir palikušas būvi atliekas, tā kā mēs ievērojam arī šo faktu. Jā, skatoties uz servitūtu, uz ceļiem, kas ir pievedceļu un teritorijas plānojumā iezīmēti, ir skaidrs, ka šo, kur mēs esam uzvilkuši baltu bultiņu, tur nevar piekļūt, jo šeit ir biotopi un aizved uz biotopiem klāt krastkāpa aizsargjos lēsošu zemes vienības daļu, un tāpēc šeit būs jāvienojās par piekļuvu gar šīm mājām. Te gan jāsaka, ka acīm redzot ar īpašniekiem būs jāpanāk vienošanās gar malu, jo blakus esošajām božu mājām tiešām ir ļoti tuvu šī eventuālā piekļuva, un tāpēc noteikti nāksies pa malu braukt tālāk uz priekšu. Un kāpēc tā? Šobrīd jau es jums parādīšu, kāda ir šī situācija pie božu mājām. Šobrīd viņi tā kā bišķīt ir izplatušies un redzams, ka šeit jau ir salikt akmeņi un visādas darbības tiek veikts uz jūru, zemes. Ciema robeža, es tā kā mēģināju ievilkt šeit, mūsu bildes ir grūtāk. Šeit ir viena robeža, kas aiziet uz malu, šeit ir ciema robeža, tātad te tālāk būs tā apbūve, lai saprastu tālākais tā vagonīja. Un šī teritorija, mums priekš ir redzams vēl vairāk, tiek izmantots kā pagalms, jo ļoti tuvu šī zemes vienības robeža ir tā kā savai robežai viņi ir iebūvējušies, jā, uz vecas mājas, esošas vecas mājas, viņi ir atjaunojuši un sadarījuši, bet ļoti tuvu ir robežai tas viss. Par tiem, ko Sanita minēja, tātad aizrādījumiem detālu plānojumam, pirmais bija tas, ka mūsu ieskatā mēs uzskatījām, ka detālu plānojuma teritorijā nevar piemērot ministru kabineta noteikums 240, bet ir jāpiemēro Rucavas teritorijas plānojumā noteiktais, jo Rucavas teritorijas plānojumā nosaka, ka būs blīvuma nosaka nevis funkcionālai zonai, bet gan visai zemes vienības platībai. Un pamats tam ir tāds, ka 240. Noteikums, paši noteikumi saka, ka nepiemēro teritorijas plānojumiem, kuriem izstrādu uzsākt līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Tas ir 13. Gada 22. Mājas. Ja pašvaldība teritorijas plānojuma apstiprina 6 mēnešu laikā un tātad līdz 13. Gada 22. Novembrim. Rucavas teritorijas plānojumu apstiprināja 2013. Gada 13. Maijā, līdz ar to nebūtu piemērojami šie 240. Noteikumi. Otrais punkts, ko mums aizrādīja, tas bija tāds, to mēs neņēmām tiešām vērā, viņi gan dabas aizsardzības pārvalde, gan Valsts vides dienestu gribēja, lai visur mēs uzrādījām jau grafiskajā daļā biotopu platības un minējām paskaidrojumu rakstā, taču dienesti gribēja šos noteikumus iekļaut arī teritorijas plānošanas un teritorijas izmantošanas un abūs nosacījumos, lai būtu vēlreiz tā kā nostiprināts, es nezinu, bet mēs uzskatījām, ka nav jāatkārto detālu plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūs nosacījumos, ņemot vairāk, ka detālu plānojums ir administratīvais akts un nevar dublēt visu, un vienlaiks ņēmām vērā to, ka īpašumtiesību ierobežojumi nosaka vienīgi saskaņā ar likumu, nevis ar administratīvu aktu. Taču, lai tiktu skaidrībā, mēs rakstījām ministrijai mūsu, un ministrija mums atbildēja, ka protams, sniedz vispārīgu viedokli, kas nav saistošs trešajām personām. Šeit es esmu izkopējusi to, ko ministrija teica. Ministrija, tā kā bez pamatojuma, bet tomēr viņi arī gribēja, lai mēs piemērojam 240. Līdz ar to, lai ņemot vairāk, ka tiešām tam īpašniekam arī nevajag tos 450 kvadrātmetrus apbūvēji, un viņam tiešām pietiek ar 120 kvadrātmetriem, kas iznāk, jo 1200 kvadrātmetri ir šī turisma turismu funkcionālais zvanējums un 10%, tad mēs gājām to soli atpakaļ un labojām detālu plānojumu un paredzējām mazāku abūs šo te laukumu. Kā jau es teicu, jo viņš sev grib tiešām savrupmāju līdz 100 kvadrātmetriem, un tātad tas nav vajadzīgs. Tāpēc tā kā salāgojām šīs prasības. Taču arī ministri atzīst, ka pieprasījums pēc šo te noteikumu dublēšanas, arī teritorijas izmantošanas nabūs nosacījumos nav nepieciešams, jo zemāka juridiskā spēka normatīvos aktos nedublē to, kas ir dabas parka paps individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kur jau ir ļoti noteikts tas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt gan par biotopiem, gan par stādījumiem. Tas tādā ātrā skrējienā pāri, tātad vēlreiz rezumējot, esam labojuši šo no 450 kvadrātmetriem uz 10% abūs blīvumu ar tādu konsultēšanos un ar sarakstīšanos palīdzību.
Paldies!
Paldies!
Jā, tad varbūt jautājumi pēc tik izsmeļošu prezentāciju.
Jā, jautājums, pa cik es neesmu bijis klāt tom sākotnēm lēmumu projektam, ka to detālu plānojumu visu uzsāka. Jautājums bija tāds, vai tas detālu plānojumu uzdevums tā kā neparedzēja jau viss arī tā kā ir saparcelēts atspoguļot to zonu, kas ir pieļaujās abūvēji?
Nē, tā ir viena zemes vienība, un tur ir tikai zonējumi, kā jau es rādīju, es vēlreiz parādīšu to zonējumu esošajā situācijā, vēlreiz parādīšu. Mēs tā tad, šī ir esošā situācija, šeit ir tie 1200 kvadrātmetri turisma un rekreācijas abūs teritorijā. Un mēs attiecīgi, kā to paredz Rucavas teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas nabūs noteikumi, detalizējām šīs prasības, lai varētu arī parādīt, kurā vietā tad tabū varētu iekļauties. Un tātad risinājumos iznāca, ka šeit abūve ar piekļuvi, šajā vietā varētu būt abūve, kurā iekļautos tie 120 kvadrātmetri.
Paldies, sapratu.
Mm-hmm. Jā, šajā vietā viņš parādās tieši tas, kas bija nepieciešams ar detālu plānojumu panāk, viņi nosaka tieši būvietas izvietojumu, kur viņš paredzēs. Jo detālu plānojums vispār izstrādāts tikai pirms abūves, jo viņš neparedz zemes vienības sadalīšanu.
Jā.
Es arī pieteicos, es gan vakar lasot, tur man tas detālu plānojums, es saskaitīju vairāk kā 30 reizes atkārtojos, pat vienā teikumā divreiz gandrīz, tas man galīgi mulsina, bet ir man galīgi kļuva neskaidrs par to servitu ceļu piekļuvēm, šobrīd ar tiem akmeņiem tieši no tuvākā stūra, ja, kur laikam tā problēma ir. Kā es varu balsot, ja es neredzu normālu to servitūtu, jo mums novadā šie servitūti, tā ir totāla problēma beigās līdz tiesvedībām.
Servitūts ir tas, kas ir civiltiesiskā tiesība, ko nodibina, un ar detālu plānojumu mēs to nevaram risināt. To pēc tam risina pie īstenošanas. Vispirms viņi noslēdz šos te servitūtu līgumus, sagatavo šo te servitūtu braukšanas kārtībā, atbilstoši būvniecības noteikumiem, un pēc tam viņi tikai var šo te zemes vienību apbūvēt. Bet tas ir viss noteikts ir administratīvajā līgumā, kad par detālu plānojumu īstenošanu, ka viņi slēdz servitūtus, attiecīgi projektē šo te servitūta izbūvi un pēc tam šī te būvniecība.
Bet tas iet caur zemes grāmatu jau pēc tam.
To pēc tam servitūtu nosūtīt.
Tie apgrūtinājumiem, tiem jau šobrīd viņi nav redzami īsti apgrūtinājumi.
Es drīkstu. Tātad, es varbūt paskaidrošu, tātad servitūts ir šeit, jūs redzat, caur valsts zemes vienību. Attiecīgi šeit, kā jau es rādīju, nāksies nedaudz to trajektoriju servitūtam pamainīt, taču tas un servitūts līdz ar to ies līdz ar šī te zemes, božu zemes vienības tā kā maliņu. Kāpēc mēs nevaram nekādā veidā šobrīd to plānošanas dokumentā ienest? Tāpēc, ka, kā jau Sanita teica, tas ir civiltiesisks akts, kas ir jāslēdz civiltiesiskā kārtā. Un mēs vienā lokāla plānojumā arī Dienvidkurzemes novadā labi gribēdam ierakstījām, ka tas bija lokāla plānojuma, ka jāslēdz ir servitūts. Un ministrija lūdza, varbūt deputāti, kas ir iepriekš bijuši, tas bija Jurišelfs, un ministrija pēc izskatīšanas lūdza izņemt šo punktu no teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumiem, jo tā ir civiltiesiska lieta un to plānošanas dokumentos nedrīkst paredzēt. Līdz ar to mēs tiešām neparedzam to. Jebkurā gadījumā cilvēks pirms viņš sāks būvēt, viņam ir parādīta šī te būvniecības vieta, un tad, kad viņš sāks būvēt, viņam būs nepieciešams gan šo te māju, nosacīto māju ceļu noslēgt servitūtu līgumu un izbūvēt. Un pie izbūves viņam būs nepieciešama valsts vides dienesta tehniskie noteikumi un arī sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums kā viena no sastāvdaļām. Tā kā tas ir nākamais solis, jo attiecīgi bez detālu plānojuma valsts vides dienests to nedos. Un valsts vides dienestam nebija nekādas iebildes par piekļuves vietām.
Paldies. Andrē, lūdzu.
Jā. Vai šobrīd šim zemes gabalam jūras ir piekļuve?
Jā. Šeit arī ir ceļš, kas piebrauc. Es arī tur braucu apsakojumos, tā kā jā, var piebraukt. Bet un tas arī ir teritorijas plānojumā iezīmēts. Es parādīšu teritorijas plānojumu. Šis ir kā koplietošanas ceļš arī parādīts.
Mm-hmm. Jā, bet tā tad tiks veidots jauns ceļš.
Jā, lai netraucētu, nu tīri mēs to ieteicām arī gan pašam īpašniekam, gan sarunā ar božu īpašnieku, lai nebūtu jābrauc gartās mājas pašu malu. Būtu nepieciešams tiešām pārlikt šo te servitūta vietu. Redzam, es šeit parādīšu, varbūt Andrei, vai jūs redzat?
Jā, es redzu.
Lūk, šī brīdī ir šeit, tātad servitūts, kas ir noslēgts. Taču mēs iesakām šo servitūtu tā kā pārcelt, un lai nebūtu jābrauc tiešām gar tās mājas pašu stūri. Bet tas ir nākamais, un tas nozīmē, ka viņam nāksies izbūvēt, un ar valsts vides dienestu saskaņojumiem un tehniskiem noteikumiem visu likumīgi izdarīt.
Sakiet, lūdzu, un šī zemes vienība, pa kuru tiks nodibināt šis servitūts, kam pieder?
Valstī. Nekustāmie īpašumi, valsts nekustāmie īpašumi. Viņi arī interesējās un viņi ir gatavi sakārtot šo servitūts, viņi grib vienu dzēst. Kā jau es teicu, dzēšams ir šis servitūts, kurš iet uz biotopiem. Uz piekrasti, tur būtu darbības jāveic, lai tur vispār nebraukāt, jo tur tiešām šobrīd braukā ar kvadracikliem un diezgan agresīvi izturās. Nu, acīm redzot, tad, kad īpašnieks varbūt tur vairāk dzīvos, tad tā nevarēs darīt, bet viņi ir gatavi sakārtot dokumentus. Tā kā šajā periodā ir arī komunikācija bijusi ar valsts nekustamiem īpašumiem.
Jā, tur vēl bija vienā no tiem atzinumiem, ka kaut kas nav ņemts vērā šajā tabuliņā saistībā ar ceļiem?
Jā, mēs neņēmām vērā to, kad par to ceļu, ko mums norādīja dabas aizsardzības pārvalde, vai ne?
Ko nozīmē mēs? Tagad šeit nu gan ir juridisks kāzus. Ko nozīmē mēs?
Es kā izstrādes vadītāji un izstrādātājs, mēs šo te diskusiju rezultātā mēs vienojāmies, kad servitūts ir civiltiesiskā kārtā risināms un par to izbūvu mēs noslēdzam administratīvajā līgumā un tad viņi griežās dabas aizsardzības pārvaldē par šo te servitūtu un valsts vidas dienestā saņemot tehniskos noteikumus, bet viņi gribēja, lai jau šajā brīdī ja tas viss tiek iekļauts arī detālplānojumā. Pareizi saku, vai ne?
Jā, jo detālplānojuma teritorija ir zemesgabals jūras un nevis tālāk, un mēs nevaram ar šiem teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem iejaukties citos zemes gabalos un zemes vienībās. Līdz ar to, jebkurā gadījumā uzsākot būvniecību, kā jau es teicu, īpašniekam būs jāvienojas par šo ceļu un par piekļuvi, kas ir pilnīgi normāls process un tā tas tiek darīts.
Vai līgums tieši ar tik striktām atrunām ir pievienots tieši specifiski, jo jāsaka, ka mēs redzam no iepriekšējās prakses, manuprāt, pašvaldība un būvvalda atsevišķās lietās paps pusē ir zaudējusi pat tiesas prāvas. Un līdz ar to šī kontrola attiecībā uz to papi, nu mums ir tā, nu, īpaši acīm redzot rūpīgi, jo arī būvvalde ir pat televīzijā atzinusi, ka viņa situācija nepārvalda un nekontrolē. Un līdz ar to ir ļoti rūpīgi jābūt šim visam dokumentiem. Tad, lai atkal iedos būvatļauju un tad teiks, ai nē, nu mums tā sanāca. Jo arī pa būvvaldes rīcība ir, nu, bāžas, teiksim. Tur, kur ir izbūvēta un arī pieņemta eksploatācija ar neatbilstošiem mansardiem un tā tālāk. Un tāpēc man ļoti dīvaini, kad mēs, tas ir pašvaldības institūcija un izstrādātais ir mēs, tas man radā tādus paaugstinātus riskus šai informācijai.
Administratīvajā līgumā tiek paredzēts, ka detālplānojuma risināšanu īsteno vienlaicīgi vai kārtās atbilstoši detālplānojuma īstenošanas kārtībai un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Tātad tas ir izbūvē piekļuvi detālplānojuma teritorijai. To mēs varam arī papildināt, kad saņemot šīs to visu institūciju tehniskos noteikumus. Es varu piekrist, ka šo punktu mēs varam arī papildināt tātad administratīvajā līgumā. Un tad ir teritorijas inženēra tehnisko sagatavošana, atbilstoši detālplānojuma teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem 2.1 apakšnodaļas prasībām. Man liekas, ka tur arī bija tieši par to, ka ir jāsaņem valsts vidas dienas tehniskie noteikumi.
Es tūlīt atvēršu. Es tūlīt atvēršu un nocitēšu šo te 2.1 apakšnodaļu. Tātad varbūt es varu pat necitēt, es jums parādīšu. Lūk, šeit ir rakstīts arī, ka līdz būvdarbu uzsākšanai noslēgt un zemes grāmatā reģistrēt piekļūst servitūta līgums posmam no pašvaldības ceļa līdz zemes vienībai. Tā kā bez tā principā arī nemaz nav iespējams uzsākt būvniecības darbus.
Jo tas, kas mulsina te, kā ir detāli plānojumi īsteno kopā apbūvu, piebraucamo ceļu un tā tālāk vienlaicīgi, ka nav viss.
Jā, jo šeit jau ir tā, ka ja novienojas, var sadalīt kārtās, kā jau tur ir rakstīts, un var vienlaicīgi. Tātad viņš noslēdz servitūtu līgumus un izbūvē ceļu, un attiecīgi jau sagatavošanas darbus veids inženieru tehnisko izpēti, kas ir, ko var veikt vienlaikus, un dar visas darbas paralēli. Tā kā es tur nesaskatu nekādas pretrunas.
Ne, vienīgi iepriekšējā būvvaldes rīcība liecina par pretrunām, tāpēc.
Nu, es satāvu Andrei, dokumentā, ka netiks nokontrolēts, ja? Nu,
jā, dokumentā visi paredzēts. Pieļāvumi
izdarīt, pēc tam mums ir diezgan daudz jau tā arī iesniegumi, arī no vietējiem aktīvajiem iedzīvotājiem. Ir arī tiesasēdes, nu, jeb spriedumi, pareizāk sakot, ne sēdes, bet spriedumi lietās, kas saistās ar šo pusi. Un tas ir tikai tāpēc, un jāsaka, tā būvvalda mums arī pagrūda apstiprināt, bet tiesa atzina, ka būvvaldes sagatavotais lēmums ir bijis pretiesisks, un līdz ar to es saku, mēs, nu, tas jau uzliek pilnīgi tādu risku, ka mēs, nu, tad ja ar viņiem, tad ar viņiem, ja ar būvvaldu, tad ar būvvaldu. Un tāpēc, manuprāt, jābūt pilnīgi precīzai, ka vispirms ir tas šajā līgumā. Tieši okay, šajā.
Es drīkstu? Varbūt, ka tad, jā, es piekrītu, mēs pieprecizēsim līdz domas sēdai administratīvā līguma punktus. Jā, paldies.
Mēs noprecizējam, kas ir īstenotāja atbildība, kādā secībā viņš īsteno šo te detāplānājumu. Tātad pirmais ir noslēdz servitūtu, saņem tehniskos noteikumus un uzsāk šo te sākotnējo ietekmes uz vidu novērtējumu šim te ceļa posmam, kas ir jāizbūvē, un pēc tam ir tikai pieļaujama šī te ēku būvniecība, ja ir iespējams izbūvēt šo te ceļu. Nu, to es nevaru nokontrolēt, es to.
Jāsaka tā, nu, diemžēl.
Mēs varam to nokontrolēt.
Nu, ir kāzusi.
Nu, es piekrītu un tad ieprotokolējam, ka uz domas sēdi būs pieprecizēts un lai mēs varam. Jā, vēl kādi jautājumi? Man liekas, ka labi detalizēt izgājām cauri un paldies Andrejam arī. Vai visi gatavi balsot, jā? Paldies, 4 par, Raimonds izgājis.
Paldies, visu labu.
Nākamais jautājums. Ceturtais. Par detālu plānojumu projektu nodošanu pilnveidošanai un darbu uzdevumu pagarināšanu nekustamiem īpašumam valdi papēru Rucavas pagastā Dienvidkurzemes novadā. Sanita, lūdzu.
Jā, ir saņemts SIAV projekts iesniegums ar lūgumu nodot detālu plānojumu projektu pilnveidošanai pēc detālu plānojumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas. Detālu plānojums bija nodots publiskai apspriešanai un publiska apspriešana bija no šī gada 22. aprīļa līdz 23. maijam. Un paralēli tika apspriests arī vidas pārskats šim te detāla plānojumam, bet ir saņemts dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vidas dienas tā negatīvi atzinumi. Viņu būtiskākais ir, viņi neiebilst pret zemes vienības sadalīšanu, bet viņi iebilst pret šo te zemes vienību plānotu apbūvi, jo zemes vienībā ir lielākā daļa biotopi, līdz ar to ir nepieciešams risināt citādākā veidā šīs te zemes vienības attīstību, tāpēc ir rosinājums šo te detālu plānojumu nodot pilnveidošanai un pēc tam gaidīsim uz jaunu publisko apspriešanu. Un līdz ar to tā kā arī nepieciešams pagarināt darbu uzdevumu, lai šos te darbus varētu veikt. Vai kādi jautājumi?
Paldies, Lūdzu!
Jautājums ir, tur bija minēts ne tikai dabas pārvalde, bet arī sadales tīkli devuši negatīvu atzinumu.
Sadales tīkla deva negatīvu atzinumu, bet izstrādātājs ir pieprasījušos tā norādītos tehniskos noteikumus, un tas jau tiek ir iekļauts principā jaunajā redakcijā, jo pie tā jau strādā izstrādātājs.
Vai darba uzdevums ir pagarināms tieši tāds, kāds viņš bija sākotnēji, ja nav nepieciešama pilnveidošana, ja precizēšana?
Nav mainījušies normatīva akta, līdz ar to nav nepieciešams mainīt šo te darba uzdevumu. Jo darba uzdevums arī paredz to, ka īpašumu var sadalīt atbilstoši institūciju nosacījumiem. Un tad arī tālākā attīstība ir saskaņā ar šiem te nosacījumiem. Ja, ja institūcijas ir pateikuši, ja pirmā redakcija viņus neapmierina, kāda ir, un tad mēs dodam, lai pārstrādā un skatīsimies, vai institūcijas to pieļauj.
Yes.
Vēl kādam komentāru? Nu tad balsojam. Kā lēmuma projektā. Paldies, visi par. Ejam tālāk. Piektais jautājums par ceļa servitūtu nodibināšanu nekustamā īpašumā Kaupiņu pļavas, Bunkas pagastā par labu nekustamā īpašumu Kalniela 5, Bunkas pagast zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu.
Jā, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldības īpašumu Kaupiņi par labu nekustamā īpašumu Kalniela 5 vienai no zemes vienībām. Varbūt lēmums būtu bijis jāskata pa priekšu Kaupiņu un pēc tam Kaupiņu pļavas, jo Kalniela 5 zemes vienībai piekļūt un nodrošināt no pašvaldības ceļa, bet te var piekļūt šķērsojot īpašumus Kaupiņu pļavas un Kaupiņi. Reliefa dēļ šai lēmumā Kaupiņu pļavām, tātad ceļa servitūts ir nepieciešams 5 metru garumā, tā ir pati ceļa servitūta gals. Sākums sāks no nekustamā īpašuma Kaupiņi, tātad Kaupiņu pļavām nepieciešams ir 5 metru garš ceļa servitūts 4,5 metru platumā. Esmu pievienojusi bildi šodien, varbūt, ka lai saprastu, kāds ir šis te reliefs, jo tur ir ļoti kalnains, nu, tur ir liela nogāze, līdz ar to tas ceļa servitūts neies laukam pa robežu, bet ies negluži pa vidu, bet nodalīs dārzu no lauka.
Vai pareizā bildi redzam? Vai jūs kādu citu domājat?
Es neredzu jūsu bildi.
Tas, kas bija pielikumā lēmuma projektam?
Pielikums, es pieliku iezīmēto un dabā lietotās piekļuvas vietu. Fotogrāfijas.
Fotogrāfijas.
Es šodien papildināju. Es nobildēju, lai rastos tas priekšstats. Neteikšu, ka pats labākais otrajā bildē var redzēt, tur ir labības lauks, un tur tāda stāv tā nogāze, līdz ar to mums tas ceļa servitūts iesgar dārza malu. Tie 5 metri ir mazliet dziļāk iekšā.
Labi, paldies. Kādam kādu jautājumu? Nebūs. Nu, tad es aicinu balsot kā lēmumu projektā. Paldies, vienbalsīgi. Ejam tālāk. Tagad tā kā apgrieztā kārtībā, ja jūs teicāt.
Jā,
skatāmies otrādi par ceļu servitūtu nodibināšanu nekustamā īpašumā Kaupiņu Bungas pagastā par labu nekustamā īpašumu Kalnieli 5.
Jā.
Tad lūdzu.
Tad šajā zemes vienībā ceļu servitūtu garums ir 134 metri. Tad sākot no pašvaldības ceļa. Un tā aizejot līdz Kalpiņu pļavām, kur tālāk būs šie te 5 metri.
Jautājumi? Labi, tad es aicināšu balsot kā lēmumu projektā. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk, septītais jautājums. Par apgrūtinājumu ceļa servitūts atzīmes dzēšanu īpašumam parkilā 4 Vībiņi Embūtes pagastā. Lūdzu ziņotāju.
Jā, ir saņemts iesniegums no pilnvarotās personas ar lūgumu izsniegt zemes īpašniecēju dokumentu par kadastra datu dzēšanu par ceļu servitūtu teritoriju 0,02 hektāru platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 6454004362. Tas ir Embūtes pagastā. Servitūts nav ierakstīts zemes grāmatā. 29. aprīlī zemes īpašniece ir vērsusies arī valsts zemes dienestā ar lūgumu dzēst. No kadastra reģistrā zemes servitūtus, ko viņai tika sniegt atbildē, kad servitūts ir aktualizēts atbilstoši valsts zemes dienas trīcība esošā Liepājas rajona Embūtes pagasta padomas 2006. gada 29. lēmumu numurs 7, kurā Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu tika noteikts apgrūtinājums ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuriem 6454004028 parkiela 3 un 6454004020 parkiela 1. Pamatojoties uz to, ka kadastra informācijas sistēmā servitūta teritorija dzēšie iesniegts pašvaldības izsniegts dokuments par servitūta dzēšanu, ja servitūts noteikti zemes reformas laikā ar valsts vai pašvaldības institūcijas lēmumu no valsts zemes dienas sniegtās informācijas par lēmumu, numur 7 izriet, ka kadastra dati reģistrēt zemes reformas laikā ar pašvaldības institūcijas lēmumu nav ierakstīti zemes grāmatā, un līdz ar to arī ir tas, ka dotajā gadījumā piekļuva nekustamiem īpašumiem Parka iela 3 un Parka iela pārējiem zemes vienībām ir no pašvaldības ceļiem. 23. jūlijā mēs izsūtījām pierobežinājumu vēstuli ar lūgumu sniegt viņu viedokli par ceļa servitūta izmantošanu, bet atbildes vēstuli netika saņemta. Līdz ar to lēmuma projektā lēmumā ir noteikts, ka dzēs ceļa servitūta atzīme 0,02 hektāru platībā.
Paldies. Jautājumi?
Es pajautāšu gan, vai tik tiešām visiem pārējiem ir brīvi piekļuvi saviem īpašumiem, kas ir apkārt, vai kādam ir problēma vēl dēļ šī servitu dzēšanas? Visiem ir tīri 100% piekļuvi?
Jā, pārējiem visiem ir tikai tas viens zemes vienība, bet pēc tā, kā viņš šobrīd nav izmantots arī tas servitūts. Tā piekļuva ir no augšējās zemes vienības, ar ko robežojās svidējas zemes. Viņš arī tiek apstrādāts kopā, var arī redzēt, kādas tur kartē ieskatās.
Un tas apkārt ceļš ir cik liels?
Es nemācošu pateikt, ja tur jāskatās jāmēra.
Nu, viņš daļai no tā 5-1 kubēdzēs.
Kā ir piekļu, bet milzīgs attālums varbūt. Nu, es nezinu, cik.
Bet šobrīd viņš netiek izmantots. Viņš nav vispār izmantots tas
servitūts
ceļš. Viņš arī nav reģistrēts zemes grāmatā. Un pēc civila likuma uz lēmumu pamata mēs nemaz nevarētu viņiem tā kā
ļaut. Ja viņš zemes grāmatā nav, kā viņš var būt servitūts vispār?
Viņš dabā vispār ir nu, ceļš. Nu tā, ja mēs sakam.
Nē,
ja viņš tur visi aizaudz.
Nav tur krūmi ir viss. Mm. Turpat nav no ceļa, kad skatās, tur nav, tur ir iebraukts pēds, bet tas ir uz dīķi.
Kā dīvaini iznāk, ja zemes grāmatā nav servitūts, par ko man jābalso tad ir?
Par to, ka mēs viņu dēšam.
Jā, ja bija pieņemts lēmums, nav, zemes reformas laikā tika pieņemts lēmums. Un pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem 2012. Gada numuru 263, tad, ja ir pieņemts tas lēmums, tad mums ir jāsniedz pašvaldībai dokuments, lai viņi varētu dzēst no kadastra reģistra.
Jā, lūdzu.
Jā, es vienkārši gribu nokomentēt. Man liekas, arī vairākas reizes lasīju un prātīgi izlasot, visu var saprast. Un tur diezgan arī pamatot ir uzrakstīts visi tie apsvērumi. Man liekas, skaidri un saprotam bija, kāpēc ir šāda situācija nestandarta. Un cik es atceros, jau šī īsā laikā šī jau nebija kaut kas līdzīgs jau bija vienreiz.
Pievienojos, es arī iepazinos, man liekas, tur tāda loģiska secība. Nu, tas gal iznākums. Paldies. Aicinu balsot kā lēmumu projektā. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums. Viens pirmais no papildus iekļautajiem par projekta klimatu pārmaiņu radīto seku mazināšanu Pāvilosts jūras krastā iesniegšanu un īstenošanu. Lūdzu ziņot Diniju.
Labdien. Vāram bija izsunājis pieteikšanos SAM 2132 pasākuma Nacionāls nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumu priekšatlasē, kur varējām startēt ar projektu idejām, ja atbildām abajam nosacījumiem. Viens no tiem ir, ka darbībā jābūt iekļautā ir plūdu riska pārvaldības plānā, un otrs ir, ka teritorijai jāatrodas Nacionāls nozīmes plūdu riska teritorijai. Iesniedzot idejas, saņēmām vārām izvērtējumu un ministra kabineta rīkojumu par konkrētu projektu iekļaušanu ierobežotas atlases kārtā, kas saistīts ar Pāvilosts krasta stiprināšanas darbiem. RFs arī ir iezīmēts arī konkrēts RF finansējums, kas ir 233,750 eiro ar atbalsta intensitāti 85%. Līdz šim esam izstrādājuši arī hidro- un morfodinamisko aprēķinu un modeli, kas arī ir viens no dokumentiem, kas ir nepieciešams, lai iesniegtu projektu pieteikumu. Tā galvenais mērķis bija saprast esošo erozijas situāciju Pāvilostā, kādi ir tie nākotnes draudi, kā arī potenciālos risinājumus. Un pētījuma rezultātā tika secināts, ka konkrētajā posmā, kas ir no ziemeļu mola līdz esošajiem krasta stiprinājumiem, šis krasta stiprinājums ir nepieciešams, kad šī vieta ir apdraudēta, un tas ir aptuveni 330 metru garš posms. Ņemot vērā, ka krasta stiprināšanas metoda ir ļoti līdzīga un pielīdzinām arī nesen kā blakus Liepājas teritorijā izbūvotiem krasta stiprinājumiem, esmu sagatavojis arī indikatīvo tām, balstoties uz jau tur iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem. Būvdarbiem ir iesniegts arī divas indikatīvas būvniecības tāmas, bet tās tiešām ir indikatīvas, ņemot vērā, ka nav vēl būvprojektu, uz kuru balstīties. Un esmu sagatavojis šo aprēķinu, ko arī pievienoju lēmumu projektā. Un ņemot vērā, kad pašvaldības finansējuma daļa attiecībā pret ERAF šobrīd ir prognozējama liela, un projektu īstenošanu varam realizēt līdz 2029. Gada decembrim, decembra beigām. Es pievienoju arī atsevišķu aprēķinu par to, kā šie būvniecības darbi varētu tikt sadalīti kārtās, nodrošinot to, ka mēs izbūvējam šo nepieciešamo posmu pa kārtām, katru no šiem posmiem spējot arī eksploatēt, ņemot vērā, ka šī pludmale ir aktīvi pieprasīta. Un jā, tātad 26. Gads projektēšanas izmaksas, 27. Gads būtu provizoriski aptuveni 140 metru garš posms, kas tad ir līdz no Zīmeļa mola līdz šai pirmajai publiskajai izejai un savukārt atlikušo posmu sadalot uz 28. un 29. Gadu. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, šis ir tāds... Es domāju, ka mēs jau varam uzreiz pāriet pie debatēm. Nu, kur? Jāni, tu pirmais.
Jā, man jautājums tīrnotās šeit.
Piedod, Andrei, es nepamanīju, es uzreiz. Nu,
apdalīju viņu, jā?
Mūsu kārtības rules nosaka, ka šādos gadījumos ir jābūt finanšu daļas nodaļas atzinumam. Apskatoties to dokumentu, kas tika pievienots, ja iesniedz izskatīšanai finanšu daļai, tur bija tikai tukšumi. Un arī finanšu daļas vadītājs jautājums bija par summām. Tātad faktiski šis lēmuma projekts nav izgājis noteikto šo te saskaņošanas procedūru. Kāds būtu tam skaidrojums?
Kārtība, kādā notiek saskaņošana ir, finanšu daļa ir iekļauta pie saskaņošanas personā.
Bet lūdzu apskatīties, kāds viņiem ir iesniegts tas lēmuma projekts skaņošanai. Es neredzu, viņi ir uzdevusi jautājumu. Tie tomēr ir daudz simt tūkstošu. Mēs varam atvērt, apskatīties, kāds ir bijis. Nodot skaņošanai, ja es pareizi saprotu, finanšu daļai dokuments. Tiekam ar citiem gadiem pilnīgi atšķirīgs.
Mēs meklējam tu.
Jā, pareizi mēs meklējam skaņošanu. Un tagad atveram to redakciju, kas viņai tur pa labi. Tur ir tā redakcija 1-2, man liekas. Zemāk, nobrauc. Ej, pa Evijas rindei uz līdz galam. Tur varbūt ir Evija, varbūt, ka ir. Tur pa, līdz galam augstāk. Nu, sekretāri varētu palīdzēt. Nē, šis nav, ko Farbotko kundze skaņoja. Nu, vai jūs nezināt, kur... Tilgāls kundze, jūs nezināt, kur jāskatās?
Par tiem zeltainiem tukšumiem? Vēl.
Man ir priekšlikums. Vienkārši, jebkurā gadījumā es saprotu, iepazītos to lēmumu projektu. Tur 30. Datums, es pieļauju kļūdu darbā, viss esam nervozi, steidzamies tā, un zinot, kā parasta projektiem iet, tad man vienkārši lūgums, jebkurā gadījumā, nu šobrīd padiskutējam, gatavojam to lēmumu projektu vēlāk, jo 30. Septembris bija iesniegšana, ne? Un, ja nepieciešams, var jau arī, kā tas nereti bijis, arī manā pieredzē ir ārkārtas domas sēd, bet šobrīd, ja tie cipari, ko projektu vadītāji ir iesniegusi, tad par viņiem jau padiskutējam, izrunājam, un līdz nākušajai reizē jau kaut kādi jautājumi jau viši būs maņēmušies, ja būs noteikti citi jautājumi, sagatavot to lēmumu projektu un virzīties, ja nepieciešams, arī ārkārtas sēdē.
Es Jānim piekrītu, tāpēc es arī piekrītu, ka tas lēmumu projekts nāk uz komiteju. Jo es jau Dinijas sazvanījos, es teicu, ka lēmuma projektā es neredzu arī to, ka viņš tiek virzīts uz finanšu komiteju, tāpat netiek aprakstošajā daļā rakstīts, ka tas projekts plānots sadalīt kārtās, nu tā, lai būtu pilna informācija, viņam kurā gadījumā viņam būtu jāiet uz finanšu komiteju, ja var jau saskaņotiem finanšu nodaļas kaut komentāriem vai akceptējumiem, es nezinu, bet principā, viņam sākumi jābūt ir pie mums, tā kā viss ir loģiskā secībā, nu jā, tas, kurš kur faili redzējis, jā, mums bijis uz šo komiteju bišķiņ pilnākā ēnā pa tiem cikariem. Tā kā varam turpināt debatēt cipars, mēs tagad redzam, nu, kolēģi.
Man pie tā lēmuma projekta, pie tās versijas, kas mums ir pieejama, kas ir aizpildīta un ar cipariem, man tikai viens jautājums, kādi ir tur tie apsvērumi, ja šobrīd tas, tu rezumējušā daļā, ir tas, ka no netā programma pieļauj līdz 85%, kā labi mums ir 26, kā labi mēs nevaram dabūt vairāk, kas tur ir apakšā?
Tāpēc, ka priekšatlasē, izvērtējot arī citus iesniegtos projektu pieteikumus, viņi ņem vērā tādas apsvērumus, ka kopējais iedzīvotāju skaits sadalot finansējumu, kas viņiem ir pieejams uz šo programmu, viņam vērā esošo iedzīvotāju skaitu tuvāko 2 km attālumā, līdz ar to, ņemot vērā, ka mēs konkurējam šajā programmā arī ar valsts pilsētām, mēs šajos skaitļos nevaram konkurēt savā starpā, līdz ar to tas finansējums tiek sadalīts proporcionāli, ņemot vērā šos rādītājus. Ņemot vērā arī to, ka šis krasts stiprinājums nav liela būve, ir maza svītriņa, arī kvadrātmetru rādītājā mēs neesam konkurenti, piemēram, Damja izbūvē.
Paldies, sapratu.
Šo jautājumu jau, nu, teiksim, nedēļas ietvarā, es nezinu, kā pārējie skatoties, nu, jā, viņš ir, nu, līdzfinansējuma daļa, mēs jau te padiskutējam ar kolēģiem, ir tāda, kur apgrieztā proporcijā gribētos, ka būtu otrādi, jā, kā imants, ne, mēs, nu, tagad jautājums, cik mēs līdz tam 29. gadam esam gatavi to sadalīt, un vai mēs esam gatavi uzņemties saistības līdz 29. gadam, par tādu naudu to realizēt un katru gadu iekļaut budžetā tādas līdzekļus. Tāpēc man jautājums, Dinī, tur, nu, teiksim, kaut kādas opcijas, nu, kā saka, nolikt pēc tam ir? Ja mēs piekrītam tagad it kā iesniegt?
Šobrīd, ja mēs piekrītam iesniegt, opcijas nolikt, protams, pastāv līdz brīdim, ka mēs noslēdzam līgumu un esam jau ieguldījuši tādu summu, ka vairs nav vērts nolikt, jo skaidrs, ka mērķis ir sasniegt 330 metrus garu krastu nostiprināšanu, un ja mēs būsim ieguldījuši finansējumu, piemēram, projektēšanas darbiem un tālāk izlemsim nestiprināt šo krastu, skaidrs, ka mēs nesaņemsim nekādu ERF līdzfinansējumu. Tas viss, ko mēs būsim ieguldījuši, paliks uz pašvaldības finansējumu.
Es varbūt teikšu tā, varbūt otrais pāvlosnieks aiz Uldi varētu būt, to vietu labi pazīstu, es daudz laika pavadīšu un tā ir tāda mana otra dzimtene. Bet zinot to problēmu, kāda tur ir veidojās, jā, tur tiešām tā pludmale, nu tur ir kritiska situācija un jebkurā gadījumā, ja mēs to pāvlostu uztveram, kā mūsu novadu vienu no tādām, nu, vienu no pērlēm, jā, tad katrā ziņā tur, es domāju, šobrīd ir, nu, jālēma ir un kaut kas ir jādara, jo tur tā problēma, tā krasterozi ir milzīga un tur nekas būtiski nemainīsies. Un tas skar abūvu esošo, abūvas nosacību nav pārkāpta, tie ir cilvēki, tie ir mūsu novada cilvēki, tā kā noteikti tur jādomā, bet, protams, jāgato lēmumu projekts līdz galam un jāvērtē, jāskatās, jālēma ar iespējām turpmāk.
Nuldi.
Jā, nuldi. Nē, skatoties tos cipars, tiešām, nu, mati ceļās stāvs. Protams, ka tā problēma tur ir un tā ir jārisina, bet tieši tas pats man šausmīgi baidās. Es saprotu, mēs ar Dini esam arī šo pārunājuši, ja mēs, kā saka, paņemam tos 203 tūkstoši, tad mums ir grib vai nē jāsasniedz tas, ko mēs esam solījuši, tā ka mēs neizbēgsim no tā. Un tas, nu, ir izšķiršanās. Kurā pirstā grib? Vienā gribās, lai kaut kas uzsākās, bet man ir bail no tā, ka nākamajos, nu, aiznāk 27. 28. Gadā, un ka mums būs, Dinī, tu, man liekas, runāji par četrām kārtām, vai ne? Trīs kārtās.
Trīs kārtas, jā.
Par četrām gairu, nu jā, trijās kārtās. Ok, to vienu kārtu mēs varētu no tā RF pavilgt, bet to otro, trešo, ka būs uz budžetu. Man ir bail, ka pēc 27. 28. 29. Gadā visa nauda, ko varētu dabūt, nu, tā kā uz pavilos, lai kaut ko darītu, aizies vienā hidrotehniskā būvē, vienā, kā Linī teica, šaurā strīpiņā laukakmens. Tā kā, nu, baigi grūti izšķirties. Es arī šodien ar pārvaldnieku runāju. Pārvaldnieks teica, ka varētu, būsim godīgi, tur ir 90% vasarnīcas, to, ko tagad mēs gribam sargāt, kuris ticamāk arī nav deklarēta pāvlostā. Un, bet māja ir māja. Un cilvēks ir cilvēks, un īpašums ir īpašums. Bet, man baigi baidi tā summas, ka mēs sevi neapraksim uz ilgiem gadiem ar šo vienu būvi. Nav tāds baigās pārliecības. Anjā, un ar pārvaldnieku runāju, viņš gan izteica arī, ka tur esot pārticīgi ļaudis, ka viņi varētu ziedojumu veidā arī ziedot pašvaldībai, lai pašvaldība veids, bet, nu, tad tas ir jāliek uz papīru. Tāds arī bija šodien saruna pārvaldnieku.
Es pirmā.
Nu, tur jau nevar paspēt. Nu,
Nē, laiks jau vēl ir. To pirmo etapu jau mēs...
Ā, tu domā, tā kā neiesniegt to projektu jau un tad gaidīt ziedojumus.
Nu, es domāju, ka nu, man pirmkārt tās summas liekas...
Nē, nu, brīdi ir.
Atronomis, priekš tā, ka tur ir ģeotekstils un laukakmens, tur nav nekāds betonēšanas pa lielam, tik cik savienojums ar ziemeļa molu un tām noejas takām, bet vienalga man viņš baida. Nu, ne baida, bet nu... Pārbīls, kā saka, bet es nezinu, jādara ir, bet bail jāsaka godīgi.
Ja drīkst, tas bija...
Imants pirmais.
Kas bija?
Imants.
Labi. Mikrofonu var runāt, tāpat skaļi.
Viss ir kārtībā. Man to doma jau Uldis piemetināja. Ja es to projektu redzētu, kāds viņš ir, bet viņš jau tiek projektēts tikai šajā ciparā. Un nākamais stāsts ir par to, ka neviens jau nav devs, vai tā problēma nepaliks pēc šī te, nu, realizētā. Problēma ir, bija un būs, neskatoties uz to, kā mēs tie bebrtē kaut ko veidosim kāp zonā. Un erozija kā ir, tā jūra iet virsū un viņi paliks neskatoties. Mēs kaut ko varam piebremzēt tikai ar šo fiksēt mirkli, bet vai tas ilgtermiņā šis ieguldījums būtu? Es šaubos.
No šī pētījuma, ja es drīkšu, šī pētījuma mērķis arī bija noteikt, kādas ir prognozes nākotnē. Tur tika piesaistīts arī geologs, un viņa uzsvars bija tāds, ka ja mēs šobrīd nolamjam darīt, tad svarīgi ir nostiprināt šos pirmos 330 metrus, kas savieno šo ziemeļmolu ar esošiem gabioniem, jo ja mēs darīsim kaut ko pa daļām ik pa 5 gadiem, tad tā erozija tajās starpās tikai stiprināsies. Un šim pētījumam ir arī tālāks skatījums. Viņi jau ir minējuši to, ka šis krasta stiprinājums ir nepieciešams arī tālāk. Tas nav tik akūti, ņemot vērā, ka tur nav tik liela tā apdzīvotā teritorija, bet ir arī vēl divi nākamie posmi, kas būtu jāstiprina tālākā nākotnē no šiem esošiem stiprinājumiem. Tā kā tā ir...
4 miljoni nav tā, kā smelt par jūru.
Tā valstī nevar nebūt. Jā.
Nē, nu mēs jau varam gaidīt, jā. Nu.
Mēs Andri, esam arī divas reizes to, ko Dinī minēja ar tiem gabioniem, kā pilotu projekts mēģinājuši darīt, un tur bija no vidas aizsardzības fonda un pašvaldības nauda, bet tur tās summiņas bija mazas, bet mēs par to summiņu izdarījām salīdzinoši daudz, un tur Dinijai pilnīgi taisnība. Stiprini, nestiprini, tur, kur nav stiprināts, tā jūra ņem ar dubultu spēku, ar dubultu spēku. Tur nevar tā čikāties pretī katrai mājai. Pa tām šķirbām viņš paņem divreiz vairāk, to arī pierādīja tie 10 gadu apakaļ, ko mēs stiprinājām. Mēs pirmie Latvijā īstenībā pālos, tā sākām viņu stiprināt.
Raimunds Reiņas rindā ir uz debatē.
Man pirmais jautājums ir, es pareizi saprotu, tā ir tā hidroloģiskā modeļa, to mēs esam izstrādājuši un apmaksājuši jau, kur mums ir redzams tas, kas ir nepieciešams. Nākamais ir, kurš ir datums, kad mums ir jāiesniedz?
30. septembris. Sanāk, šī ir atklāts konkurss līdz 28. gada martam, bet ņemot vairāk arī CFLA ir savi darba procesi un kalendāru naudas plūsmas, tad Jēkurzemes novada pašvaldībai, tas ir 2025. gada, 3. ceturksnis, sanāk, ka 30. septembris ir pēdējais,
kad mums ir jāiesniedz. Labi, un tad nākamais tagad ir skaidri redzams, nu, indektīvās tās izmaksas jau, kas, jā, protams, ir liels, un tas procents sadalījums ir liels. Sadalās pa gadiem, es saprotu, trīs kārtās mēs varētu to risināt. Jautājums, ERAF finansējums, viņš jau arī dalīsies pa kārtām. Viņš jau nebūs tagad, kad būs pirmajā kārtā.
Jā, mēs varam saņemt.
Tā es sadzirdēju, kad, nu, es arī tagad domāju, ka tā nedara, jo viņš jau noteikti procentāli sadalīsies.
Mēs varam saņemt avansu, kas ir, es nemaldos, 30%, bet par šo man vēl ir jāpārliecinās. Un otrs ir jāstarpos maksājumu par padarītiem darbiem.
Principā tad viņš izdalīsies viss.
Jā, bet nu viņš ir jānovēd līdz galam citādāk. Nē,
tas
nu,
ir jāsniegt projekta mērķis, un šeit ir, nu, teiksim, atbildīgs lēmums, kas ir jāpieņem līdz 30. septembrim, es teiktu pat ātrāk, jo ir viss sagatavošanās process, viss tā būtu šī augusta domas sēde, jo darbiniekam arī jābūt skaidrībai.
Šeit. Nu jā, nu tāpēc es arī bija loģiski, ka viņi nāk uz komiteju un mēs runājam par to, jo savādāk jau var stiept gumiju.
Jā,
jo mēs pēc padiskutējot
jā. Vien vai otru lēmumu.
Ka pludmale, nu kā saka, pludmale ir valsts īpašums, nu jūra, nē, pludmale, apsaimnieko pašvaldībai. Jā, nodots pašvaldībai, nu tur tāds pa koks ar diviem galiem, nu nevaram mēs dabūt, es nezinu, kur mēs, valsts īpašums.
Es Jāni pabeigšu, vairs nerunāšu. Nav jau tā, ka mēs baigi to pludmaldu gribētu tik daudz sargāt, jo tur ir īpašumi. Ja tur pāra, un tur īstenībā arī pilsēta ir, ja būsim godīgi, ja pāra to kāpu, tad īpašumi. Tas, ka tur noēd vēl kādu metru nosto to pludmaldu, piedod, tur runas ar viņu katrā vētrā noēd. Bet stāsts par to, ja viņi pārau to priekškāpu, tad tur var pusi pils, nu pusi ne, bet nu, līdz kultūras namam, kur ir zemā vieta, arī noplūst.
Brīvība svīto arī... lielus gals.
Pie... Vai jūs esat bieži Bernātos pie zaļā staru vecskrūma māju, jūs taču zinu, kādi viņi izskatās.
Nu jā, jo te ir
arī stāsts piemērs.
Par to, kad mēs gribam sargāt pludmalu, bet tieši tā kā dinītais pret plūdu viņi ir. Viņi, lai nepārau to priekškāpu, to izstāstu. Tā nav tikai krasta stiprināšana, bet tā ir tāda vecpilsētas glābšana. Tas naudas vienkārši kosmis. Es gribētu aicināt kaut ko vienkāršāku, lētāku un efektīvāku.
Tad... Jā, mēs momentāli balsot, ja 74% būtu valsts finansējumi. Momentāli.
Tagad... Ko jūs darat? Jā, viens komentārs mazs un viens tā kā jautājums vai ierosinājums par to pētījumu. Jā, tas ir cilvēks Latvijā un Baltijā lielākā autoritāte. Viņš arī ar viņu līgumu slēdz, viņš arī Liepājas pludmalē tādu pašu taisīja ar novērtējumu tur 50 gadus priekš, kur pludmala pieaugs, kur samazināsies, tas gan ir, nu, dienvidpusē tā, kas ir publiskā pludmala. Tā kā, jā, viņš arī ir, nu, ārpus Baltijas eksperts un tur tie dati ir reāli, tie ir patiesi arī bez tiem mērījumiem. Bet otrs tas, ko Ulds jau man daļai atbildēja tos jautājumus, tad ir jautājums tāds, cik sarežģīta ir tāda, nu, pat cik tā zeme skaitās valsts, ja, bet pašvaldības lietošanā tā projekta dokumentās izstrāda un meklēt kaut kādas risinājumus ar tiem pašiem gaboniem, ar uzņēmējiem, pat taisno līkt, un varbūt galā to pašu efektu mēs varam panākt tur pat nevis pa 800-850, bet, nu, varbūt 400,000, varbūt 300,000. Un tad mums nav sasietas rokas, mēs varam nākotnē uz tiem nākušiem posmiem skatīties, ja atverās vēl kāds finansējums, nu, skatāmies. Kaut kā tā, varbūt kā mēs varētu tikt pie cipariem, vienkārši noskaidrot no vidas daļas, varbūt, cik ir tā liela birokrātija, to dokumentācija, jo skaidrs, ka mēs to nevaram tagad iepirkt laukakmeņus, vai ar gabonos likt vai nelikt, un kaut ko vest, ar kaut ko ir jāskaņo, kaut kas elementārs ir vaidzīgs. Es pieļauju, nu, kaut kādu dokumentāciju.
Nu, Dinī, pakomentē, mēs jau runājām, nu, tu jā, pat uz projektēšanu jau to darbu uzdevumu var dot.
Tur, nē, vienkārši te jautājums, kas varētu tādu, nu, eventuāli iekrispēt, izpēt, saprast, kāda ir nepieciešamā saskaņošanas līmenis, un ne, ko tas prasa, nu, cik mēs, jā, ar gaboniem, bez gaboniem, jā, ir uzņēmē, kas jau dažādos objektos to strādā, tas pats Ālandus un praktiski, nu, ļoti daudz šī pusē, un gan jau atrastos pie tā apjoma. Kas to var izdarīt? Būvvalde, es nezinu, kāda daļa vai tādu, nu, veikt ātri tādu.
Runājot par to risinājumu, par gabioniem un negabioniem, es esmu runājis arī ar projektētājiem par šo, un par to arī ar šo pētījumu izstrādātājiem, ja mēs gribam šo krastu stiprināšanu skatīties ilgtermiņā, tad tā, jā, tad tā cēna, kāpēc arī rodās, lai viņu neizskalot šo krastu stiprinājumu no apakšas laika gaitā un tas ūdens neaizietu pa apakšu, ir jārokās diezgan dziļi. Tie akmens krāvumi ir jātaisa diezgan dziļā bedrē, jā, un līdz ar to tur arī rodās tas tā finansējuma summa tam būdarbiem, ka tas nav tik vienkārši process, ja mēs tiešām ejam uz tādu ilgtermiņu risinājumu. Un par pašiem darbiem un šo procesu mums jau ir saņemts arī valsts vidas dienesta. Mēs veicām sākotnēji ietekmes uz vidu novērtējumu. Viņi šai darbībai nepievēroja lielo ietekmes uz vidu procedūru un izsniedz arī tehniskos noteikumus. Tur arī bija daudz dažādas nianses, kas ir jāņem vērā projektēšanas darba laikā, gan tas, kad ir jāsavieno obligāti ar ziemeļmolu. Nu, principā viņi balstījās uz šo pētījumu izstrādāto viņu sniegtajām rekomendācijām. Un pētījumā arī, ja sākotnēji šie pētījumi izstrādātāji bija skeptiski uz šo mūsu ieceri, viņiem bija jautājums, kāpēc mēs to plānojam darīt un priekš kam. Tad noslēgumā mums bija arī tikšanās ar prezentāciju, viņi ņēma atpakaļ savus vārdus un teica, ka balstoties šiem aprēķiniem, kad šis krasts stiprinājums šeit ir nepieciešams un arī šo apdzīvotību. Tuvi, jo otra sarkanā zona ar krasta eroziju mums ir Bernāti, bet tur savukārt nav tik tuvi šis dzīvojumais. Jā.
Man pēc 50 gadiem nonesīs tur nost. Andrei, lūdzu.
Uzaicinājums priekšatlasē. Priekšatlasē tiks sniegts.
Kad bija lūgums šo projektu iesniegt uzaicinājums?
Pašu projektu?
Jā.
24. Gads. Bet mēs šajā posmā esam izstrādājuši pašu aprēķinus un modeļu, saskaņojuši ar valsts vidas dienestu, veikuši šīs darbības. Jā.
Šobrīd ir strīds, es saprotu, par to tehniskā projekta izstrādātāja līgumu.
Par iepirkumu, ņemot vērā, ka mums ir nepieciešams, nu, ka šīs indikatīvās izmaksas ir tik lielas, un pašvaldības procentuālā daļa arī, ja šī dalīšana kārtās projektēšanas uzdevumā šobrīd ir paredzēts viens posms, vien posms izbūve.
Bet kurā brīdī tad nonāca pie atziņas, ka viņš būs jādala kārtās?
Nu, brīdī, kad bija redzams kopējā aina ar finansējumu.
Un kurā brīdī tas bija?
Nu, šobrīd sastādot kopā vispār projektu finansējumu.
Pēc iepirkuma?
Nē, iepirkums jau nebija par būvniecību.
Bet ņemot vērā, kad projektēšana paņēma savu 1/4 daļu no ERAF finansējuma, tas jau ir rādītājs par to, ka mēs jau 1/4 daļu esam iztērējuši. Un būvniecībai no šī ERAF finansējuma paliek diezgan maza daļa. Un tas jau bija tas rādītājs, ka uz pašvaldības finansējumu būs liela šī projekta realizācija. Jāņem vērā arī, ka šī ir trešās grupas būva, kas nozīmē, ka mums ir būvprojekts plus vēl būvekspertīze, un līdz ar to šim būvprojektam būtu vēl jāfinansē klāt būvekspertīze. Tātad ERAF finansējums ar vienu sarūk.
Jā, un tad sagiet lūdzu, paredzēt 25. Gada budžetā, kas ir jāparedz šajā gada budžetā kādu līdzekļu. Šis jau diezgan dīvaini pateikt, paredzēt šī gada budžetā. Iepriekšējā komitejā pārmeta tur par Mežupes skolu, ka vairāk nebūs neparedzētie līdzekļi. Ko tad šogad mēs vēl paredzēsim, no kādiem avotiem? Ko?
Šī gada budžetā jau ir paredzēti.
Bet ir rakstīt paredzēt nākotnē.
Nu jā, visticamāk, kļūdā ir norādīts.
Nē, bet es vērtēju dokumentu.
Tas ir kļūdā norādīts to.
Tad ar 26. jāpēc.
Jā, finansējums sadala šobrīd.
Te vēl ir tas lēma projekts.
Jā, bet ja nākt ar ideju, mēs saprotam diskutēt par ideju. Šobrīd atnāk ar lēmumu projektu atbalstīt, neatbalstīt, jā. Saka, tas kļūdains, šis kļūdains, tas nav skaidrs. Protams, arī vislielākās bažas, ka arī finanšu daļai jau nav bijis pat iepazīstināts ar šiem skaitļiem. Nekāda. Jā. Ja mēs te bija satraukums par 20 tūkstošiem, 19 tūkstošiem, te iet runa par 650 tūkstošiem.
Ir satraukums, ir.
Un mēs tā vienkārši pacelsim, es saprotu, ja mums liels skaits, tad mēs balsojam uzreiz, un ja ir tā ap 10 tūkstoši, tad diskusija.
Mēs neko nepacelsim, mēs novirzīsim uz finanšu komiteju.
Andrej, mēs jau, man liekas, tā kā vienojamies, ka mēs vienkārši parunāsim par to, ko mēs jau varam parunāt.
Jā, bet,
un labāk sagatavosimies nākošajā.
Es arī neredzu īsti, par ko, jo tās izmaksas aplēses ir no Liepājas projekta. Nav pievienots, teiksim, tehniskais risinājums, kāds tad viņš ir. Uldis ļoti pamatots saka, ka viņš savu laiku ir saprātīgi kaut kā ticis ar to problēmu. Šobrīd mums tā izmaksa ir uz 1 km, ja mēs pārnestu, tā kā 4 joslu automaģistrāli. Un tad, tas ir gandrīz 800 jāreiz 3, jā, bet es saprotu, tā vienkārši, nometam, davai, būs baigā labā ideja. Protams, ideja vajag, bet, vai tas to maksā, un vai, pat tādu naudu, īsti.
Tad arī, kad Uldis, savā to, ko viņš teica, ja to varētu izteikt, ka viņš tur 10% viņš emocionāli gribētu, 90% viņš ir reāli. Visi cilvēks, kas visi interesētāks būtu šī projekta realizācijā. Es domāju, ka šobrīd tad varbūt es nesaņēmu atbildi uz savu jautājumu, vai tas līdz ārkārtas domas sēdē visreālāk būtu. Vispār ir kaut kādas izmaksas, ja mēs to paši savā organizējumu darām, un kāds ir tas iegums, un es saprotu, ka laikam būsim reāli domas vadību tādu kaut ko noorganizēt taustām, lai mēs abus šos variantus salīdzinātu, tas droši vien ir nereāli. Jo parasti arī tas, ko arī projektu vadītāji teica, šie skaitļi un cipari, protams, kā parasti arī, ka īpašuma vērtē ņem tuvāko kaut ko, vai šeit ir pēdējā līdzīga būdara, kur ir salīdzināms kaut kādas izmaksas, kaut eventuāli. Viņa
salīdzināta Liepāja.
Tas ir tāds pēdējais reālākais, ko mēs zinām, kas ir darīts. Tā kā, es nezinu.
Man gribētos teikt, ka ejam uz priekšu, ir trešdienas vakars. Ideiski, man liekas tā, kā Jānis teica, idejas, ko mēs atbalstam vai ne, idejiski to vajag. Man tiešām piedāvājums neķert blosus un nesvainīt arī meiteņi, jo, bet tā kā Raimond teica, uz nākamo
nedēļas finanšu komiteju sagatavojam korektu, poršu, salabotu, smuku. Un mēģinām tiešām nevis to naudu apgūt, jeb. Es tiešām neticu, ka tik liela nauda vajag, dievu godu vārds, jo tur ir ģeotekstils un laukakmens, tur nekāda kosmosa raķešu zināt nav, dievu godu vārds tur nav. Un. Es domāju, ka ir jāiet uz priekšu, un Jānis tā kā teica, varbūt uz ārkārtas sēdes finanšu komiteju sagatavojam, ka ja mēs idejiski atbalstam, cipari kosmis, bet es ceru, ka nevajadzēs tik daudz. Es ļoti, ļoti ceru, jo es neticu, ka tas tik daudz maksā, pilnīgi godīgi.
Jā, varbūt uz to finanšu komiteju jūs saucāt tur tādas cipars, kas jau tik līdz šim izmaksājas, tik iedot vienkārši tādu saprašanu, varbūt arī salīdzinot, ja varat to Liepājas projektu, cik viņiem bija tehniskā dokumentācija, cik bija būvdarba, un tam mēs jums procentuāli varam kaut ko saprast.
Es esmu procentuāli, viņiem bija 430 metru garš posms, es esmu izrēķinājis attiecību uz mūsu 303 metru garu posmu. Projektēšana izmaksāja ļoti līdzvērtīgi tam, kas mums bija iesniegts jau.
Ne, varbūt Dinī uz to finanšu komiteju, šis tāds baigais, es nezinu, prezentācijas veidā vai kaut kā parādīt.
Es atvainojos, kolēģi, būsim reāli, ko jūs vēl uzdosiet projekta nodeļu.
Arī uzdos, kas te nav.
Sacerējumu vēl uzrakstīt. Šeit ir ļoti korekti atspoguļots dati. Cik tas būvniecība maksās, to parādīs iepirkums.
Es jau to Raimonds saprotu.
Tagad dzējot vēl kaut kādas prezentācijas, preš kam tas ir vajadzīgs?
Es pilnībā atbalstu Raimondu. Es domāju, ka varbūt līgums nekāds nav tagad pārsūdzētāji. Vai nevajag tiešām to projektēšanas uzdevumu pārskatīt un kaut ko, vai tie ir kaut kādi pāļi, jo īstenībā ideja ir pavisam vienkārši, ir jāsašķeļ vilnis, nekas vairāk nav vajadzīgi, lai viņš nodzēš to vilni. Varbūt tie ir kaut kādi koka pāļi, varbūt, es nezinu, kas vēl var būt. Jo savā laikā arī brauc igauņi piedāvāja tāds savu krievis, viņš sauc špuns, tāda S-burts, un viņi dzina tāda plasmas, arī tāda rievsiena taisa. Varbūt kaut kāds savādāk risinājums. Kaut kad man liekas, laukakmens vislētākais, un tas ģeotekstils vispār.
Nedēļas laikā ir ar ko konsultēties tajā. Tā, lai varbūt var iedot jaunu variantu.
Darba uzdevumu pa jaunu un jaunu iepirkumu, varbūt kaut kā tā. Es nezinu, vai vairāk ar tiem hidrotehniskiem inženieriem parunāt. Viņi gan Latvijā ir 5, ja nemaldos. Vairāk viņi nav. Bet meklēt kaut kādu citu risinājumu. Bet man liekas, idejas, uz priekšu ir jāiet.
Tad pie kā mēs paliekam, mēs ejam uz finanšu komiteju? Mums jau nav laika. Ines?
Es neesmu komitejas loceklis, bet ja šis iet uz finanšu komiteju un uz domas sēdi, tad es gribētu finanšu nodaļas viedokli par ietekmu uz budžetu, vai mums vispār tāda līdzekļa ir.
Pēc tā jau, tāpēc es saku uz finanšu komiteju.
Jā, bet tādu izvērstu, nevis tur darba plūsmā kaut kādus komentārus.
Bet šobrīd jau skaidri pateica, ka 25. Gadā tas neprasīs budžeta līdzekļus. Tas ir attiecīgi pie 26. Gada budžeta projekta.
Pat dzīve nebeidzās 25. Gadā. Ko mēs citus gadus darīsim?
Nē, bet ko jums finanšu nodeļa var atbildēt? 26. Gada budžets ir jāsastād mums.
Finanšu nodaļas komentārs pēc Andres norādīja, viņai tur dzeltena laukuma, loģiski, viņi nesaprot 25. Gadā vajag naudu. To mēs noskaidrojam, ka nevajag. Jā, vai viņi ieiet un tad viņi noēdīs visu un nekam citam nebūs. Jā. Nē, te Ines komentārs tajā ziņā, ka varbūt indikatīvus priekšu paredzēts vēl tur, es nezinu kam. Jā, nākamajam divi jautājumi.
Man Man te varbūt jautājums pie veciem deputātiem, vai Andrejs, vai kas vēl ir strādājuši. Nu, es tā kā vajagara vados, kā Liepājā tie plānots, ja ir, teiksim, politiskās vadlīnijas, es varu starp citu labs jautājums, vai tādas arī Liepāja tikai tais, vai tas pēc likuma visām pašvaldībām jātais, un pēc tam ir attīstības, teiksim, plāni. Tad plāni ir iezīmēti, nu, pēc politiskām vadlīnijām, pēc attīstības programmas apstiprinātās ir kaut kādi projekti, iezīmējas kādas naudas, kādas ir Liepājas vajadzības, kas verās vaļā, un līdz ar to ir kaut kāds, nu, plāns, 2-3 gadi, un, protams, vienmēr ir kaut kāda programma, nu, netiek apgūta, viņi tiek pārliek naudu, ir, nu, neparedzēti līdzekļi. Ja es pareizi sapratu, tad šeit vairāk tā plānošana bijusi tāda, neapvainojot neviens, tāda bišķi haotiskāk, tik ilgtermiņā neplāno, un tad vienkārši, ja kaut kur, reku vērās programma vaļā, tad politiķi saka, ok, mēs te startējam, un naudu mēs kaut ko pārdodam, un naudu mums rodās. Vairāk tāds ceļš ir iet, bet jūs man palabojat. Un tad jautājums arī, nu, teiksim, šobrīd, nu, finanšu vai attīstības nodaļa, kā tas budžets tiek plānots, cik to redz, 2 gadus priekš, 3 vai to, ko zin, kā tas noticis līdz šim reāli?
Labi, tik cik esmu manījis, ja tā mēs skatāmies, teiksim, 23. Gadā mēs izglītības iestādēs, kuras mums ir vairāk nekā 40, mēs apmēram 1,2 miljonus varējām. Nu, faktiski, ja mēs izdalām 1,2 miljonus ar 40, tad mēs iegūstam, nu, to ciparu simboliski. 0,4. Šajā gadā ir kaut kāda 800-900. Kritās, un tieši tāpēc, ka nebija no kā. Es, protams, zinu, ka mums ir daudz avārijas stāvoklī esoši tilti. Vakar mēs redzējām par avārijas stāvoklī esošo dzīvojamo fondu. Tas, kas attiecās uz ārējiem finansējumiem, lielākoties, pa cik nebija tāda izvērsta nākotnes plāna, tad arī viņš, nu, pēdējā dienā faktiski atnāca un te, nu, vajag. Vienīgi varbūt tā laime bija, ka tur, nu, bija mazas tas pašvaldības un daļu varēja ar kredītu vēl piedevām. Protams, viena liela investīcija bija šī, kas bija praktiski tikai uz pamat budžetu, bet tā jau ir beigusies, un tā naudas masa, nu, var redzēt, kur viņi ir sadalījusies. Viena daļa ir projekta līdzfinansējumā, kultūrā, kā dzirdēju, un droši vien, nu, remontos praktiski nekas nenotiek. Sportā viens jumts lielākais, 100 tūkstoši, pārējais tur naglas kaut kādas iedzen. Nu, skolām bija, jā, skolām bija kopā, nu, it kā liels vai maz, bet 1,2 šogad zem. Nu, tā ir tā fiskālā telpa, kā moderni saka. Jā. Tātad, protams, ja ieliek, nu, kaut vai 200 tūkstoši gadā, nu, tad skaties, ka vienas 4-5 skolas arī tos, nu, ne 30, ne 20 nedabū. Protams, Evijai ir milzīga pieredze, nu, un izjūta, pie kam vēl jāiztais no tā nākošu gadu tā 12 alga, kas ir 2 miljoni. Jo, ja šogad varēja iztikt ar tām 11 algām, tāpēc, kad bija pārpalikums pagājušā gadā, samaksāja to decembri, tad nākamā gadā, nu, viņš tāds nav, nu, cik kontā apgrozās naudu, to tur blaks galdiņš ir zināšāks. Nu, par to, tāpēc ļoti rūpīgi jāvērtē. Es saprotu, ka vajag nostiprināt, un tas, ko iepriekš es esmu bijis, Uldis rādījis, stāstījis, nu, par saprātīgiem risinājumiem. Manuprāt, ka mums Latvijā viena daļa tie būvnieki, nu, tā pa maksimumu, ja mēs nevaram uztaisīt, nu, tādu monumentālu būvi, ar visu to, protams, nu, ar visu monumentu bija, kad Pāvilos tā to molu paskaloja, to virsdeķu vai kā tur bija, bet, nu, visi pārnodrošinās, līdz ar to ir, nu, milzīgi monumentāli. Redz, tur uztaisīja vienkārši akmeņu gabions un viņš stāv, ja? Nu, daļa jau pārnodrošinās, un tas, ka nav konkurence, viņi jau var piedāvāt, da, ko tik negrib, ja, un tur viņi tev tik un vēl vairāk un vēl dārgāk. Manuprāt, ka ir jāskatās kaut kur ārpusē, varbūt, ka jāpiesakās ar citām sumām, nevis nu, kaut vai 50 pret 50 attiecībā, un tad, ja netiek tajā iekšā, nu, saprātīgi tad netiek, jo arī būvēt 3 gadus, es domāju, arī būs diezgan īpatnēji, nu kā katru gadu pa 100 metriem uzbūvēs, ja? Nu vai kāds būvnieks iedos tev to piedāvājumu ar 3 gadu inflāciju nedos, tas būs 3 iepirkumi, ja? Katrs atkal veidos. Tāpēc, nu, tas, ka pat daļām, nu es īsti... Nu jā, bet... Kā tad pa 100 metriem un katreiz būs savs būvnieks? Nu, tas arī droši vien būs. Bet...
Uz tevis atbildi principā negatīvi, mēs tur brīnums nekā skaidīgi nevien. Bet, nu, pašiem jau līdz tajā finanšu komitē, lai mēs paņem to izsvērt, jānotiek un pēc tam redzam. Jā vai nē un viss.
Man piedāvājums, varbūt es nezinu, taisam vēl vienu šitādu pašu komiteju kaut vai ārkārtas nākamo nedēļu sākumā un varbūt paaicinām būvnieks. Es tiešām neticu, ka tik dārdus maksā. Un varbūt, ka tam būvniekam ir, lai viņš nāk uz ekrānu rādu, taču ir pasaulē nu, daudz vietas un lietas, kas ir darīts.
Kādu būvnieku tu domā?
Projektētā, ko es mūnu. Projektētā. Projektētā.
To, ar kur tagad ir tas strīds?
Nu, ja nav tas, kurš ir uzvarējis, nu, nav viena kaut vai projektētāja, nu, kam ir licence un kam ir pieredze. Viņš nāk un varbūt rāda cits kaut kāds variants, alternatīvs variants. Varbūt.
Tas baigi maz laika, un tas, ko viņš tur pateiks, tas
ko da? Tāds. Rītā?
Nezinu.
Nu, ko nedos, tas
nu, nu, tad...
Vienīgais tā ir to pieņem, ka to ciparu, ka tas mīnus ir. Tā, osti, astumt,
tur man gribas Andrejam piekrist, tad, nu, vai tā ir tā primārā lieta, es domāju, ka mums primārais tiešām mums drīz cilvēku mūks projām, man liekas, ka mums ir jādomā pa kaut kādu algu trepi darbiniekiem. Un vai šis tad ir pats primārais, es tam arī...
Nē, nu jā,
tā ir jāpēc. Tā bet nu esam reāli, man gribas tā.
Grūti uzņemties to risku vai neuzņemties, bet varbūt ejam uz finanšu komiteju, būs pārējie un tad izskatam un tad ar tādu skaidru, tad nē vai skaidru, jā. Varam balsot tagad. Nu.
Viņš arī ļoti labi salīdzinājums, vai 600 tūkstoši, cik ieliekam tur, vai, nu, vai nīcā stadionu, vai es nezinu kaut ko. Nu ir, man liekas, ir daudz lietas, kas ir akūti.
Visi pareizi, visi ir loģiski vienkārši.
Es apņemos, ka es vēlreiz tikšos ar pārvaldnieku. Mēs piekdien īstenībā tiekamies pulkstens, cikos tur bija. Un varbūt tiešām, ka tur ir jaudīgi vasarnieki un ka viņi ziedo, bet nu, tas ir jāuzliek uz papīru. Jo tas ir viņa interesēs arī.
Uz finanšu komitē?
Tur noziedot laukakmeņus manī.
Balsojam par novirzīšanu uz finanšu komiteju? Vai lēmuma projektā Dīnī nebija, es jau teicu, ka nebija ne mūsu atzinums, ne finkoment, mūsu bija, bet finanšu komitejas atbilstoši finkomitejas atzinumu. Tā kā es pa lielu, lai es noņemu atbildību no sevis, varbūt tās ejam uz finanšu komiteju. Ja mēs nograusim viņu šajā komitejas sēdē to lēmuma projektu.
Tā summa nav tik maziņa. 650 tūkstoši, jā. Nu, mēs tagad davai, lai fin komiteja lēn. Ja pat nav, nu, attiecīgais speciālists devs to izvērtējumu kaut kā, nu, tad varbūt vajag ārpus vēl vienu komiteju šādu vai vienkārši, lai nāk un izklāstu bišķi to ietvaru, kāds izskatās. Jo fin komitejā tad mēs rīt nesagaidīs. Nu.
Tad es uzrakstu priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu līdz nākamajai nedēļai, un pēc tam tālāk viņi var jau iekļaut.
Viņi, protams, ja viņš ir sagatavots, jā, diskutēts, var vienmēr iekļaut.
Nu,
bet nu, kaut kāda nedaudz pragmātiskas, nu jā, Nīcā stadions apmēram to pašu maksā, jā. Te mēs 300 metrus, ja kādam parādīs, ka mēs esam, nu, 300 metrus ar akmeņiem uzlikuši un pateiks, ka tas ir nepilns miljons, nu, droši vien. Mēs
ar
akmeņiem es varu atvest tāpatās noziedot, jā. Andrei, tur būs bišķi vairāk.
Manā skatījumā, ja 19 deputāti balsos, 10 neatbalstīs tādu bišķiņu pārsālītu projektu.
Imant, droši vien, ka ne tā lieta jau ir jārisina, bet, nu, manprāt, nevis, nu, par katru naudu, ja, nu, ja tas būtu dzīvības un naudas jautājums, droši vien, tad... Nu, jā, mums jau tie, nu, jau ir 1,2 miljoni, 1,2 miljoni jau ir sadalīti, tā kā to mēs varam... Nu jā, nu apmēram kaut vai tad cik, nu lai tādas arī priekšstats, nu tur vienkārši metrs, nu cik tad tie kubikmetri akmeņi, kādā stiprinājumā, nu un ņemot vērā, ka Ulds to ir darījis un droši vien, ka viņš to ir izdarījis, cik tos metrs pa 10 tūkstošiem vai 20. Es domāju, ka šis ir jāpilnveido un jādiskutē, nu tā īsti. Raimonds droši vien atbalstīs, es tad... Vienreiz arī!
Gaišreģe, Evi!
Vai tā mums atsevišķi kādu sanāksmu, vai to mēs priedīsim
sanāksmu? Atsevišķi sanāksmu.
Atsevišķi sanāksmu.
Jā, tā iesniedz priešlikumu, tad lūdzu par...
Nu, tas, ko varētu no pilsētas lūgt, lai no bijis izāķē, varbūt pilā ir bijis tas tehniskais projekts, lai var kaut ko salīdzināt, nu, saprast, cik tās čupiņas ar tiem akmeņiem, jo tad varbūt ar to akmeņu ziedošanu, uz koknes veda tur, ja uz to salu veda, nu, tad varbūt, lai pie mums brauc katrs tas rīdzinieks ar savu akmeni.
Nu, ja jau humors, tad Liepāja ar kādreiz bija iebraukšanas maksa viens laukakmens.
Kolēģi, tad ejam lūdzu balsēm par priekšlikumu atlikt lēmumu izskatīšanu līdz tālākai.
Nu tad, kad sagatavosies.
Nākamnedēļ. Es domāju, ka lai Dini vienojās ar tur ar komersantu, kad viņš var un nespieļo, lai viņi mums visiem izsūta informāciju, kurā dienā mums ir jābūt. Nu. Lūdzu balsojam.
Es tu līdz to lauku uzaršu, kur man bija tas priekšvēlēšana plakāts, tur būs akmeņi. Es aicinu katru braucotu garām paņemt.
Paldies! Tālākā virzība apturēt līdz apstākļu noskaidrošanai. Virzamies uz priekšu tā, devītais darba kārtības jautājums par projektu izglītības infrastruktūras uzlabošanu Priekulē un Vainodē, iesniegšanu Eiropas Savienības atvesļošanas notīs mehānismu plānu investīciju izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveida un aprīkošanu projektu iesniegumu atlasē. Dinī, tu šo ar tu ziņo, ja? Es jau gribēju teikt.
Ņemot vērā, ka 24. Gada maijā doma pieņēma lēmumu par skolu tīklu sakārtošanu un to, ka Priekulas vidusskolā pakāpeniski netiks atvērtas vidusskolas klases, pašvaldībai bija iespēja startēt priekšatlasē šajā uzsaukuma programmā, un mēs esam saņēmuši lēmumu ar ministru kabineta rīkojumu, kurā ir iekļauts, ka Dienkurzemes novada pašvaldība var startēt ierobežotas trešās atlases kārtas projekta iesniegšanas jā, kārtā ar šo Priekulas vidusskolas infrastruktūras uzlabošanu. Ir iezīmēts arī konkrēts atvesļošanās fonda finansējums, šeit jau izskatās labāk, 1,559,007 eiro no atvesļošanās fonda. Šis projekts, MK noteikumi nosaka, ka vienīgās neatiecināmās izmaksas, tātad PVN viņi neatiecina, tas ir uz pašvaldības finansējumu. Šeit MK noteikti nosaka, ka mēs varam daļu finansējumu paredzēt vēl kādai skolai, kur tad ir prognozējams potenciāls skolēnu pieaugums skaits, ņemot vērā faktu, ka Priekulas vidusskola tiek, tad šīs vidusskolas klases turpmāk vairs nebūs. Un šajā domas lēmumā ir ietverts, ka šī pieejamības skola būs Vainodes vidusskola, līdz ar to daļu finansējums tiks paredzēts arī Vainodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai. Līdz šim notiek aktīvi darbi, ir uzsākušies un tūlīt jau noslēgsies projektēšanas darbi. Trīs daļām, kas ir Priekulas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana, Priekulas vidusskolas stadiona atjaunošana un Vainodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana. Projekta iesniegšanā līdz 5. septembrim. Un līdz tam mums ir jābūt noslēgušai projektēšanas darbiem un izsludinātam būvniecības iepirkumam, pie kā arī šobrīd aktīvi strādājam.
Paldies, Andre.
Jā, papildināt Dinī, jo tur bija vēl viens fakts, ne tikai, ka mēs Priekuli, bet ka mēs panācam, ka Nīc var palikt. Jā. Tas bija tas mums faktiski vislielākais, tas klupšanas akmens, ja tā var pateikt. Jā. Bet nu, mēs esam izcīnījuši par to ministru kabineta līmenī. Un tad nu, gan jāuzsaka, ka Dinī ir strādājusi ļoti cītīgi. Skola ir atsaucīgi, precīzi, saprot, strādājusi. Un šis varbūt ir tāds super gadījums, kad principā īsā laikā maijs, ja, nu principā no maija, jau mēs runājam, ka mums būs tehniskais projekts un pat iepirkums izsludināts. Jā. Ja mēs visur šitā dabūtu gatavi, tad mums tad sen runu vairs nebūtu par ko runāt. Bet te es tik tiešām teikšu paldies. Jā, šeit šis tas rētais paldies, jā, tātad īpaši vērtīgais. Un, jā, un bija arī tāds zināms komandas darbs, es saprotu, nekur ne juristi kavēja, nekas, ne plūsums, nekas nestājās. Te visi saprata to mērķi un cerams, ka līdz tam 5. septembrim mēs pagūsim to izdarīt. Summa, manuprāt, ir diezgan pieklājīga. Protams, vēl būs arī mācība tehniskajiem līdzekļiem un tur arī jau ir sagatavot visu šīs te specifikācijas. Nu, šis varbūt būs tāds cerams, ka paraugprojekts, pie kam ja tas īstenosies, būs arī diezgan sarežģīti viņu īstenot, jo viss notiks mācību gadu laikā, principā ziemā. Tas nozīmē, ka kaut kur būs kādam arī neērtības, bet, nu, es domāju, tā mērķa vārdā tas ir to vērts, ja tik vēl dot kāds 1,5 miljonu, un tad, nu, pieliekam, un tad būtu interesanti droši vien, un tas paliks tik tiešām ilgajam laikiem. Paldies, jā, paldies, aicinu atbalstīt visko.
Jautājums loģiski, kā Vaiņoda un Priekula turpat blakus ir, bet es domāju, ka nu, es neticu godīgi sakot, ka Priekulnieki aizgāja uz vidusskolas Vaiņot. Es domāju, ka drīzāk atnāca uz grobiņiem Liepāja. Bet varbūt es mānos.
Uz grobiņu principā nenāk, iet vairāk uz Liepāju. Ir gan jau šobrīd mācību procesā jau Vaiņoda ar Priekulu sadarbojas, jo speciālisti arī ir deficīts. Manuprāt, tur arī bija 4 skolnieki klasē, nu, aizbrauc. Kāds varbūt ies, ja būs kvalitatīvu piedāvājumu, es domāju, varbūt ies vairāk, bet, nu, tas arī dod iespēju arī sakārtot, ir sevišķi, kas saistās ar siltumu jautājumu, jo, principā, siltums Vaiņoda, kas varētu ekonomēt mums arī nākotnē līdzekļus un padarīt šo produktu kvalitatīvāk, ja mēs izvēlējamies diezgan tādu, nu, šauru. Mēs arī pieņēmām to ietvaru, apmēram 20%, jo bija piedāvājums pat ceļos ieguldīt, nu, visādi dīvaini bija te piedāvājumi. Bet tas viss aizies skolām, un, manuprāt, labi, ka mēs dabūjām jau maksimāli, faktiski pēc kabineta noteikumiem bija 1,8 miljonu, un mēs izturējām šajā pēdējā kārtā tos priekšatlases kritērijus. Bet arī Vaiņoda bērniem vajag.
Nē, nu tā vidas sakārtošana jau veicinās to, ka tur tie, nu, Vaiņodas vidusskolas posmā paliek. Man dinī precizējoši jautājums attiecināmās, tā ir trešās, viņas trešās grupas būvskolas būvprojekta ekspertīze, tur ir iekšā?
Mums šajā gadījumā ir paskaidrojumi raksti visām trīs daļām, līdz ar to nav nepieciešama.
Nevajag, jā?
Nē.
Jāsaka tā, te tik tiešām strādāja arī būvvaldi, visi mēs skatījāmies, kā ļoti precīzi definēt visu šīs nianses un ar zināmu ekvilibristiku nodarbojāmies. Tik tiešām tur neko nekomentu.
Nu jā, visi darbi ir salikti tā, lai tas būtu kā paskaidrojumrakas.
Ļoti labi, paldies. Nu tad balsojam par virzīšanu uz vienušku.
Atvainojos, vienkārši neuzdošu, pēc tam nožēlošu, vienkārši izmantojot situāciju no lēmuma projekta skaidrs, bet teiksim, tas risks, es saprotu, nu tā kā, es nezinu, kādi bija tie cipari pirms šiem lēmumiem, cik Priekulē vidusskola apmeklē, cik Vaiņodē, kāda tā proporcija, un teiksim, ka tā izvēle, saprotu, tie infrastruktūras iegūmi ir lielāki, ja? Bet vai tai Vaiņodēji, nu tur, kā tur būs, viņai nepātrinās to viņas vidusskolas atmiršanu vai kā? Nu, ja tā īsi varbūt, es nezinu,
īsi.
Vēsturi, jā.
Ja īsi, tā attiecība gan visu laiku bija par labu Vaiņodai pēdējos gadus, jo pēdējais skaitlis bija apmēram 30 pāri un tur bija 23. Vidusskolas posmā visās klasēs, iespējams tieši tas apstākļus, ka Priekuli tuvāk Liepājai vieglāk izbraukt nekā no Vaiņodas. Vaiņodē varbūt ir nedaudz tāda stabilāka uzņēmējdarbība, kas arī daļu to notura, un, protams, attālums. Nu, mācība bija apmēram vienāda, bet gandrīz jāsaka, ka Priekulē vairāk bija kaut kādas nacionālās īpatnības, kas atraidīja, un mēs divreiz veicām arī anketēšanu vecāku un skolnieku, un tas nu, rezultāti, mēs plašāk viņu veicām, jā, nu nebija, kā arī kāds no blakus skolām gribētu drīzāk, tad Vaiņodai lielāks, un pie kam, ja mēs runājam Vaiņodai, tad no Saldus rajona varētu nākt īcēšķi, jā, jā, Kalni, jo, jā, arī tie projekti īstenājās, ko valsts ceļ, tad tur tas, un drīzāk tie Kalni, pa cik aizslēdz arī Skrundu, nu, tikai Kuldīgi vienīgās vidusskola, vairs nav, viss. Līdz ar to tiem kalniem pat nu, ir interesanti. Un bija pat tas jautājums nu, par to, vai būs vai nebūs stabilitāte. Un daļai to risinājumu arī ieteica izglītības ministrija, būsim godīgi, bija tāds zīmējums, kur bija, protams, citu vēl nolikvidētās, nu, ko mēs tā kā nu, saglabājām, bet tas pirmais zīmējums bija tieši, viņi arī skatījās tā, nu, ap šo vaiņonu.
Es tā kā mācīšos no Andreja, tāds 25. Gadā. Tur ir iezīmēts, cik tur visiem viss skaidrs. Evī zin.
Domāju, ka...
Tur rakstīts 25. Gads, tāpat tās kā...
Jā, bet tur lielāko daļu būs šī te, nu, ārējais finansējums.
Nu, PVN daļa tad sanāk.
Nu, PVN daļa, es pieļauju, ka būvniecība šogad diez vai īsti sāksies. Nu, viena izpilda var būt, nu, loģiski... Ja izsludina septembrī, atverās oktobrī.
Mums ir saīsināt iesniegšana, mums bija iepriekšējais paziņojums par būvniecības.
Jā, bet vienalga būs vēl desmit nogaidīšanas dienas. Nu, reāli oktobra vidū līgums varētu būt. Ja, ja nav nekādas strīdi, tā tad pēc būtības izpildi iesniedz novembrī vai pat decembrī būs pirmā izpilde. Nu, tāds tas grafiks.
Nu, labi.
Pie kam? Viņš jau jāpabeidz līdz mājām, es vēl gribu teikt, nākošā gada.
Ok. Tad balsoju.
Un manuprāt, uz šo vai nevar arī pat aizdevumu ņemt. Uz šo pat var aizdevumu šo te programmas veidu aizdevumu.
PVN daļa, jā.
Labi, kolēģi, tad balsojam. Iet uz finanšu komiteju.
Jā, protams, bet tas nozīmē, ka šajās iestādēs varēs iespējams kādu laiku netik daudz ieguldīt līdzekļus, jo īstenībā šīs te priekuls, atvainojas vaiņotas siltums jau mums bija pat ielikts darba plānā un pat cik radās tāda iespēja, tad mēs viņu no, no pamat budžeta izņēmām ārā. Un tur bija jau summa, jau gandrīz viena liela daļa no PVN.
Paldies, vienbalsīgi. Tad pēdējais šodien dienas kārtības jautājums par pašvaldības dalību projektu konkursā speciāla atbalsta mērķī sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību pirmās kārtas otrajā uzsaukumā. Dini, tu kurš ziņo?
Uzgi. Labdien, dzirdat, redzat mani?
Jā, lūdzu.
Labdien. Sākot jau ziņojumu par lēmumu projektu, gribu darīt zinām, kad būs nepieciešama gan papildinājuma, gan arī diskusija vēl. Bet tad attiecīgi par to, par saņemto uzdevumu un attiecīgi sagatavoto lēmumu projektu šī brīdī. Attiecīgi centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi pirmās kārtas otrā uzsaukuma atklātu projektu pieteikumu iesniegšanu, 4313 pasākumu sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecībai. Šajā uzsaukuma kārtā ir atbalstāma neizīrēta telpu grupu atjaunošana un pārbūve vai arī attiecīgi izīrēt pašvaldības dzīvokļu smita palīdzības kārta risināšanā. Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir reģistrētas likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, gan palīdzības saņemšanas kārtā, gan arī sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtā. Viena projekta minimālais kopējais izmaksas apmērs ir 200 tūkstoši un maksimālais ir 650 tūkstoši. Kopējais personu skaits uz šā gada 1. augustu Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, pašvaldību reģistrā, kur ir iekļauti, palīdzības kārtas saņemšanā ir 22 ģimenes. Tad attiecīgi vēl šobrīd, uz doto brīdi pēc sarunām ar dzīvokļu komisiju, mēs varam pievienot 13 nepilngadīgos bāreņus, kuri nu, attiecīgi nu, būs saņēmuši jau šajā brīdī arī sasnieguši pilngadību. Tad ņemot vērā šo kopējo situāciju, nu, tās ir 35 personas, nu, kuras tad ir attiecīgi nu, šajā pašvaldības reģistrā iekļautas. Bet šo noteikumu, attiecīgi ministra kabineta noteikumu 5.1.2 punkts nosaka tās atbalstāmās darbības. Un attiecīgi tad pašvaldība mēs varam ieguldīt un attiecīgi realizēt šī projekta aktivitātes atsevišķu telpu grupu atjaunošanā vai pārbūvē. Attiecīgi šajā brīdī, pie kā es un vēl pašvaldības speciālisti strādājuši, gan pagasta pārvaldes vadītājs Andris Razma un arī dzīvokļu komisijas vadītāja Gaidas Virpula un arī attīstības uzņēmējdarbības darbības vadītāja Uniša Picka, esam skatījuši situāciju kopējo Priekulis pilsētā, īpašumā Dārza iela 16. Un Dārza iela 16 īpašums daudz tā vēka par 45 dzīvokļiem. Bet situācija ir sekojoša, kad no šiem 45 dzīvokļiem viens ir tikai reģistrēts kā, kā īpašuma tiesība. Visi pārējie mums ir attiecīgi, mēs esam kā tiesiskais valdītājs. Sagatavotajā lēmuma projektā, kas ir apskatīts un piedāvāt tad šīs aktivitātes, tas pieejamais finansējums un tas sadalījums, jā, kā teikt, šobrīd ir tad diskusija, teikt, uzsākām par to, ko mēs sākotnēji domājām, kāds uzdevums tika dots ēku kopumā, kā pārbūvēja mēku ar visām izmaksām, kas šobrīd ir iztāmēta, ir tāda kontroldāme, kas ir iesniegta no mūsu pašvaldības būvinženieri. Mēs varam tikai skatīt par pašvaldības telpu grupu reģistrētiem īpašuma tiesības saņēmu dzīvokļiem.
Paldies! Es varbūt sākuši pirmā. Man lasot to lēmumu projektu, man rada, kā jūs nonācāt pie tās Dārza ielas, nu, Priekulē? Nu, Dienvidkurzemes novads liels ar tiem īpašumiem. Tur kaut, nu, es sapratu to skaidrojumu par to īpašumu tiesībām, bet vai tas bija vienīgais variants?
Šobrīd saņēmu uzdevumu, jau par konkrēti īpašumu apskatīšanu, kāds no attiecību pašvaldībā mums ir šī tautas tā vēka, kura ir daļēji apdzīvota, daļēji neapdzīvota, ir gana, kā teikt, situācija, ko kopējais gan tehniskais stāvoklis nepieciešama ieguldījumu, lai spētu izvietot un arī, nu, tad, kā teikt, normāls dzīves apstākļus nodrošināt arī šīs ēkas jau, nu, īrniekiem.
Bet es pareizi sadzirdēju, tā dzīvokļu komisija ir skatījusi to, vai nav, kāpēc tieši šis objekts?
Es atbildēšu. Šis objekts ir tapis tāpēc, lai, man liekas, mēs saimnieciski rīkoties, vajadzēja vakar Abelītes kundze braukt uz komiteju sēdi.
Tāpēc jūs tur būs komentējiet.
Jā, uz komiteju sēdi, ko Jānis bija noorganizējis, bet nepatos tās nopietni. Tur ir pusapdzīvotā māja. Pat nav pusapdzīvot. Un blakus ir viena liela māja, vēl mazāk apdzīvota. Un pašvaldība maksā Priekulis namiem īri. Apsaimniekošanas maksa, ja nemaldos 18 tūkstoši gadā par tukšiem dzīvokļiem, kur ir aizsisti ar finieriem, ar plēvēm un ar neko. Un tā mūsu doma un ideja bija tāda, ka to vienu lielo māju, to pusapdzīvoto, tos cilvēks pārcelt uz šo dārzu, tā ir dārza 18, šī dārza 16, pārcelt no tās vienas pusapdzīvotās uz to otru pusapdzīvoto un apdzīvot vienu pilnībā un beigt maksāt, un tā māja ir avārijas īstenībā stāvoklī, tā no kuras izvāc, nu, tā saimniecis skatoties priekš. Un otrs, ja tur, ko Gita arī teica, es pat baidos, vai tur varbūt kādam varbūt iznāks, ko piedot klāt. Tos dzīvokļus, bet īstenībā ir vairāk no tāda saimnieciskā viedokļa, lai no divām pustukšām neapdzīvotām mājām izveidot vienu normālu cilvēku cienīgu māju. Tāpēc viņi izvēlējās. Un tā ir Priekulē, kur pieprasījumi pēc dzīvokļiem arī ir, ja nu kaut kas mainās. Mēs arī vakar bijām aizbraukši, bija gan Inese, gan Jānis, bija gan arī Jūris bija, varbūt vēl kas piebilst.
Man Vienkārši tur man kaut kā apakšā prasies, viņš tur sots komiteja, tev būs tajie mājokļu jautājumi tur, nu, mēs pieņemam, ka jūs tur viņu to procesu izskatījāt, nu.
Mēs uz vietas tur neko tā nelēmām, bet, nu, katrā ziņā mēs runājam par to, ka šitas ir saistīts ar, nu, iespējams saņemt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, jā, tad viņš stāv visām pāri prioritātēm, tas ir viens, un Uldis jau to pamatlietu izstāstīja, man tikai varbūt arī divi jautājumi. Viens es uztvēru, kad viens dzīvoklis ir īpašumā, tad man uzreiz tā ātri nav skaidrs, kā mēs to lietu varam sakārtot, vai viņš arī īpašumā var palikt. Tas man nav skaidrs. Un otrs, es sapratu, vakar mums arī informēja par to katlu māju. Tātad, vai šī projektā es nekur tā kā tekstā nepamanu, tā katlu māja bija kaut kur?
Bija 8000.
Oi, tas varbūt kaut kā... Nē, jā, viss skaidrs, tas jautājums noņemās. Jā, bet kā to vienu īpašumu, kā mēs tur juridiski varam sakārtot to lietu? Vai tur nav kāda pretruna ar tā finansējuma grozi?
Nu, jāsaka, mēs ar šiem 44 dzīvokļiem nevaram startēt. Mēs varam startēt tikai ar vienu vienīgu dzīvokļu īpašumu. Tas ir reģistrēts uz pašvaldības vārdu. Un katlumāja ir ārpus šī projekta risināms uzdevums, nu tas ir pašvaldības finansējums.
Raimunds, tev jautājums.
Es nesapratu skaidrs. Jautājums Gitai, pēc kuram ir jāiesniedz?
10. septembris.
Bet, nu jā, es sadzirdēju, ka viens īpašums, nu, respektīvi, tas ir ar zemes grāmatu, pārējiem nav nostiprināts tiesības. Mēs jau nevaram paspēt nemaz nostiprināt tās tiesības.
Tiesības mēs nevaram nostiprināt, tad mums ir jādomā noteikti citi dzīvokļu īpašumi, citas telpu grupas, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas pašvaldībai.
Tad mēs nevaram ar šo māju startēt. Es pareizi sapratu?
Ar ēku kā tādu mēs šajā aktivitātē nevaram startēt. Startēt ar visu ēku, kā ēkas pārbūvi varēja pirmajā kārtā. Bet šī ir pirmās kārtas, otrais uzsaukums, un šī darbība nav atbalstāma. Tikai ar telpu grupām, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas pašvaldības vārdu.
Labi, tad tālāk. Ar cik dzīvokļiem mēs varam startēt?
Nu, šobrīd.
Ar vienu?
Pēc šīs situācijas ar vienu vienīgi, jā.
Tad kāpēc tas lēmuma projekts tiek virzīts? Jūra, lūdzu.
Uzdevumu es saņēmu pagājušo pirmdienu, attiecīgi izpētot visu, un lai mēs nonāktu līdz sarunai komitejā, nu, ir zinām procedūra, kur ir arī saskaņošanas kārtībā ir veicama, lai es nonāktu pie jums uz sarunu.
Jūrijā.
Jā, es arī visu laiku stāvēju klusi, es neesmu šīs komitejas loceklis, bet nu, šis jautājums man arī interesēja. Un attiecībā uz šādu projektu, tad varbūt tās mēs vakar, kur Uldi un Jāni braukājām, jā, un skatījāmies, tad man tā likās, ka Gramzdā arī mēs noskatījāmies vienu mājiņu, kur ir sakopts dārs, un nemazam nav tik sliktā stāvoklī, un no tālu nav no Priekulas, varbūt tās vispār var tādu skatīties. Bet es nezinu arī, cik tur ir tie dzīvokļu īpašumus pašvaldības vārdai kaut kas tam līdzīgs. Bet nu, kopumā to, ko jūs tur nolēmāt attiecībā uz Pāvlostiem, es domāju, ka tanī nākošajā sanāksmē tad tur ir jānāk kopā gan finanšu nodaļai, gan attīstības nodaļai un jāsniedz pilnu spektru informāciju deputātiem par to finansiālo situāciju stāvokli attiecībā ar visiem projektiem, jo tagad tā patām tā rūpīgi uzmetot, ko es zinu, protams, attīstības nodaļai daudz vairāk, nu ja Pāvlostē tur pieņemsim 651 000 vajag no pašvaldības, ja? Es nesaku, ka visi projekti, kas ir tie labi, bet mums ir to, ko mēs varam izdarīt, tikai to, ko mēs varam izdarīt, ja? Un es neuzskatu to, ko jūs paši arī teicāt, ka nevar taisīt kārtās, jo tad, ko tu vienreiz es uztaisīs Pāvlostā, tad par to starp, kamēr nākošais tad tur nograujās, jūs nonākt paša sevim pretrunā, tad ja viņi taista, viņi jātais vienā kārtā. Priekulē mums vajag 327 tūkstoši, tas ir vienīgais pagaidām, ko es gribētu atbalstīt no šīs dienas projektiem, uz ko mums jāiet. Nīcā mēs 500-600 tūkstoši mums vajadzēs uz to, ko mēs iepriekšējās sēdēs nolēmām. Tāpat tās tad Priekulē šeit, ja tas ir tad mums vajag 1,5 miljonu, ja mēs uz šito ejam, bet es ceru, ka tad neiesim. Grobiņā mums jau ir dienas aprūpes centrs, es gribētu zināt, kādā stadijā tad viņš ir no sociāliem fondiem. Aizputē ir, es sapratu, apstiprināts dienas aprūpes centrs pensionāriem Katoļu ielā. Tur arī kaut kādas naudiņas vajadzēs gan vienam, gan otram. Plus Vaiņodē jau ir sociālo dzīvokļu māju, kur mēs projektējam un daramies, var teikt. Es saprotu, ka tur ir tūp pie 2 miljoniem aizputē. Sociālā māja atmodas ielā viens, kur taisās projektiņš vai kaut kas. Es minimāli arī saku, ka tur tas 1,5 vajadzēs. Un Eiropas fonds ir tikai 1,2 miljonu. Tad vēl Grobiņā bērndārs, kas ir uz baigo. Nu, jau gadu velkās Andrejs vai vairāk zinās, varbūt tās jau 2 gadi, ka piebūva. Es domāju, ka tur arī bez miljoniem neiztiks. Es domāju, ka vienreiz attīstības nodaļa jāsanāk ar finanšu nodaļu kopā, jāsaliek naudas plūsmas, vismaz provizorisks, lai mēs varam saprast un lemt tunī finanšu komitejā, par ko es balsošu, vai tas ir grāvis, vai tas nav grāvis. Es nesaku, ka neviens projekts, ka kāds būtu slikts, bet ko mēs varam celt, to mēs varam nest, ko nevaram celt, to mēs nevaram panest, dārgie draugi. Un es gaidīšu tur to nākošo sanāks. Paldies.
Paldies, Jur. Bet
domāju, ka jaunie deputāti dažs projekts tikai tagad izklausīja, vai ne?
Jā. Bet atgriežoties pie tiem dzīvokļiem.
Nu,
debatējam.
Tev ir viedokļi īpašam tiesībām.
Nē, nu, uz jautājums, ar cik dzīvokļiem mēs varam startēt projektu konkursā?
Bet es tagad...
Nu, jā.
Ja var. Es bišķi arī apmulsu.
Es te apmulsu arī.
Jo es saprotu, nu es izlasu tur, kas bija tas, ka tas 45 dzīvokļi. Viens dzīvoklis ir uz pašvaldības vārdu reģistrēts.
Nē, tā sanāk.
Reku ir viens pielikums, ir īsais informācijas
aplikums. Līdz 10. septembrim vai
tas ir izdarīts? Mēs varam, es atvarējams, te ir rakstīts 22. Dzīvoklis, pašvaldība īpašnieks, ir zemes grāmata. Nu, tad tas ir privāts vai pašvaldībai?
Tas 22. Dzīvoklis ir atsevišķi īpašuma tiesība uz dzīvokli, kā numur 22. Visi pārējie nav reģistrēti, visiem pārējiem nav reģistrēts atsevišķi īpašuma tiesības.
Jā. Jautājums tāds, vai šī viena dzīvokļa dēļ mēs nevaram uz šī projekta pieteikties tagad?
Nē, tieši mēs tikai varam ar vienu šī brīdī, pēc situācijas, pēc visas informācijas apkopošanas, ko es esmu iegūst no pagājušās nedēļas, un kamēr esam tikus līdz jums uz, pie sarunu, mēs varam tikai ar šo vienu vienīgu šī brīdī. Mums ir jāskata vēl citi, kas ir uz pašvaldības vārdu reģistrētī īpašumi. Bet ne šajā ēkā. Bet ne šajā ēkā Dārza iela 16. Tā situācija ir... teikt, diametrāli mainījusies no tā brīža, kad mēs uzsākām līdz šodienai.
Mēs vakar bijām, mēs visi ļoti optimisti noskaņot, so hop, viss notiek, mēs šo māju virzam. Vai es tagad kaut ko nesaprotu?
Nē, nu tāpēc ir jautājums, kāpēc ir lēmuma projektā 45 dzīvokļi un tāpēc viņi nav 45 dzīvokļi, ar ko startēt projektu konkursā.
Man precizējoši jautājums, kāda ir kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par dzīvojamo māju? Viņi ir sadalīti dzīvokļu īpašumos?
Ir sadalīti dzīvokļu īpašumos, bet viens vienīgs ir reģistrēts zemes grāmatā.
Reģistrēts zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu?
Jā, protams.
Kadastra informācijas sistēmā pārējiem dzīvokļiem ir kāds īpašumtiesību status?
Pašvaldība ir tiesiskais valdītājs.
Nu, tātad es saprotu, ka dokumenti ir, lai šos dzīvokļus varētu reģistrēt zemes grāmatā.
Jā, bet saprotiet, tam visam ir vajadzīgs laiks un finanšu līdzekļi, lai to izdarītu. Un tas nav izdarāms noteikti līdz 10. septembrim.
Tad mums šodien...
Ko mēs varam darīt? Neko?
Šobrīd šis jautājums ir jāizrunā gan sociālā dienas, gan sociālās komitejas ietvaros attīstības finanšu pārvaldnieka pārvaldes un pārvalžu ietvarā un arī attīstības daļas.
Nu, es saprotu, runāt mēs varam, bet mēs nu, droši vien jārunā, jāgaida nākošā šāda līdzīga programma un tad to darīt un tad startēt, bet šobrīd...
Vēl kā variants ir šīs programmas otrās kārtas uzsaukumā ir jauns ēks būvniecība. Par, kā saka, atbalstāmā aktivitāte, ja mēs ir pirmā uzsaukuma otrā kārta, kur ir atsevišķi telpu grupu, pārbūve, atjaunošana un ir arī otrā kārta jauna ēku būvniecība.
Kad tas viss uzsaukums bija? Tagad otrai kārtai.
Kad viņš tika izsludināts?
Jā.
Jūlija mēnesis, nu tad es par tiem datumiem es tagad varētu, es tulītās. Jūlija mēnesis.
Nu jā, kaut kā viss pēdējā mirklī un tad sanāk tā kā sanāk galā aprēķina, nu liekas darbs izdarīts un...
Tad Andrei iznāk, kad arī nu, nav bijis savstarpēji kontakts, jā, un arī Priekulis nāme nemaz, jo vakar Arta Braun bija ļoti optimistisks, mēs visi beidzot.
Tā tad šī informācija bija apmēram zināma jūnija vai pat maija mēneša beigās, es uzdevu Žrepickai. Un viņa teica, ka viņai to nav laika darboties. Protams, situācija laikam pamainījās, bija jāsāk darboties, bet šī informācija tika nodota, nu, jeb aktualizēta, ņemot vērā to informācijas apriti jau tajā brīdī, pie kam jau iepriekš LPS sūtīja informāciju pašvaldībām, ka būs šāda programma un tā tālāk. Jautājums jau ir par to, ka visi šie pašvaldības dzīvokļi, pēc būtības tai ēkā, nu, ņemot vērā, ko vakar stāstīja vēsturi, veikts nelikumīgas pārbūves saistībā ar apkurs iekārtām. Un principā tā ēkai ir neatbilstība būvniecības likuma 9. panta prasībām. Un tā ir, diemžēl, pašvaldības atbildība. Jo tas ir viņas īpašums. Var, protams, nu, neko nedarīt un domāt, kur vēl tos 22 un vēl tos 22 izlikt. Jo tajā brīdī, kad atnāks valsts būvkontroles birojs, es domāju, ka tur tāds arī būs nolēmums. Tas, kā attīstības daļa gulējusi un nav vēlējusi šo jautājumu risināt, pie kam es personīgi informēju, nu.
Viņi arī no jūnija nebūtu to fiziski izdarīt. Tas taču milzīgi darba apjoms un arī naudi. Nē, es par to tikai, jā, ka vienkārši man izbrīnas tas, kad, nu, teiksim, nu, kad Priekulis nama valdes priekšā, tā nebija līdz galam informēti, jā, viņi mums...
Nē, nu, viņā, teiksim, nu, jāsaka tā, ka bija jau dīvaini, ka par pirmās kārtas, nu, māju un dzīvokļu izvēle, jo pēc būtības visvairāk atbilda, nu, šī te Priekulis ēka, visvairāk atbilda Pirmajā kārtā gan bija striktāks prasības, ka dzīvokļiem jābūt tukšiem. Šobrīd viņš pieļauj, ka ir arī dzīvojoši cilvēki. Nu, tas kontingents tur ir lielāko daļu visi ir sociālās jomas lokā. Es gan redzu, ka uz pašvaldībām tieši nav jābūt visur, manuprāt, zemes grāmatā. Ja var nosaukt to punktu, ka tieši jābūt visām šīm te atsevišķajām telpām zemes grāmatā, nu tad tā. Jo es zinu, ka arī Bamā bija kaut kāds 8 dzīvokļus, es nezinu, vai tur bija zemes grāmatā iepriekšējā kārtā. Tieši bija kā telpu grupa, nevis kā māja, bet kā telpu grupa.
Pagaidi, tad precizējumi telpu grupas vai dzīvokļu īpašumu.
Nu, speciālisti ziņo, tad speciālisti iztaujāt precīzi. Tad
ir īpašumi visiem 44 izveidot.
Gita?
Es nesadzirdēju vēlreiz varu lūdzu jautājumu.
Tad kadastra informācijas sistēmā 44 dzīvokļu īpašumi ir tiesiskajā valdījumā vai tās ir telpu grupas un dzīvojumā māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos?
Dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos.
Pilnībā visa?
Pilnībā visa, jā.
Un tātad 44 dzīvokļi ir tiesiskajā valdījumā?
44 ir tiesiskajā valdījumā un uz vienu ir reģistrēts īpašuma.
Viens ir īpašuma tiesības. Sakiet, lūdzu, iesniedz projektu pieteikumu un pievieno klāt pašvaldības apliecinājumu, ka pašvaldība apņemās sakārtot šīs īpašuma tiesības, tad mēs šo projektu pieteikumu varētu teoretiski iesniegt.
Man nav atbilžas šo jautājumu, jo noteikumos ir pateikt konkrēti.
Jā, bet tur šitas izklausās, nu, centrālā finanšu līguma aģentūrai vajadzētu šito pajautāt. Manuprāt, muļķīga situācija. Nu, nepiedalīties, mēs varam apliecināt, ka mēs, kamēr iesniedz vērtē, nu, ka tās īpašuma tiesības sakārtos, jā.
Nē, šobrīd jau es arī domāju, tur vienalga kaut vai 2% ir varbūtība, ka mēs varam atbalstīt, pat neviens mūs tādēļ nesodīs, tur jāsniedz ir iekšā arī pie šādiem nosacījumiem, jo kur vēl 85% ir līdzfinansējums, nu, mēs jau viņi arī runājam par to māju vakar, ka viņi bija, nu, ja tas, kā mums vakar izstāstīja, var nekad tas tulīt viss jau notiks un būs, tad mēs runājam par to, ka tas būtu ārpus tā kopējā vērtējuma, par ko mēs runājam, ka mēs salīgs prioritātes par, nu, par bijušiem novadiem pēc kaut kādiem principiem, ja? Tas šis bija jau tā kā prioritāte augstāk, jo tur tiešām tas, ko Andrejs teica, ja? Un tā ir tāda viena vieta, nu, kur vēl ar vienu sitienu var 45 dzīvokļus dabūt un uzreiz atrisināt problēmas un vēl ilgtermiņā.
Nē, tāpēc jau arī ir, būtu žēl vienkārši, ja mēs šitē apstātos.
Tad varbūt ir tāda ir jālūdz to noprecizēt un es sakau to.
Rāznas kungs, es jums došu vārdu, jā, bet Gita varbūt var uz finanšu komiteju noskaidrot no centrālās finanšu līguma aģentūras tādu scenāriju.
Kā viņi to traktē?
Kā viņi to traktē? Nu, ka mums tas, nu, mēs esam vienu soli no tām īpašuma tiesībām. Ka tas viss tiks...
Jā.
Okay,